From the conference center,
Salt Lake хотын ариун сүмийн тал байдах чуулганы төвөөс нэвтрүүлж байна. Энэ бол Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 178 дахь ерөнхий чуулган юм. Яриа өгөгчд нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдээс болон ерөнхий удирдагчдаас сонгогдсон бөгөөд энэ хурлдааны дууг Mormon Tabernacle-ийн найр дуучид болж байгаа билээ. Bonneville Communications энэ нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгээ болгон нэвтрүүлж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх хуулбарлан хийх, бичиглэн болон өөр бус аргаар хэрэглэхийг хориглоно.
Dieter F. Uchtdorf.
Сүмийн тэргийн ерөнхийлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf энэ хурлыг хөтлөх болно.
We welcome you this afternoon. Иесус
Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил дутмын 178 дугаар ерөнхий чуулганы 5 дахь болон төгсгөлийн ерөнхий чуулганд тавтай морилхыг би энэ өдөр танараас сурж байна. Энэ чуулганыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Монсон Өгтөр ах намайг энэ хурлдааныг хөтлөхийг хүссэн юм. Энэ хүү чуулганы үйл ажиллагаанд хаасайгүй оролцож буй сүмийн гишүүд болон олон найз нартаа бид өөрсдийн мэнчилгээ болон ажлыг илгээе. Энэ хурлдааны хөгжмийг Tabernacle-ийн найрал дуучид Mac Wilberg болон Ed Thompson-ы удирдлагаар дуулж, Linda Margaret's болон Bonnie Goodliffe нар бадрал түшхүүр хөгжмийг тоглох болно. Найрал дуу энэ хурлдааныг Gaylas O Thou Great Jehovah дуулыг дуулснаар эхлэх болно. Үүний дараа нээлтийн залбирлыг Далын ахлагч Peeper Hain.
I know.
Our Father in heaven.
Тэнгэрлэг эцэг минь.
We bow with deep gratitude in our hearts.
Бид нар зүрхсгэлдээ гүнээр талархалтайгаар энэ өдөр талархаж байна.
The appearance of thy son with the great Jehovah.
Агу Жехова таны хүүд талархаж байна. Тэрээр санварыг болон үннийг сэргийхээр ирсэнд нь талархаж байна.
Тэр
энэ хожмын өдрүүдэд
our hearts need not fear.
Та бид нар
power and strength that we need to be safe in our homes and our families.
Бидний гэр бүл болон бидний орчин тойронд бидэнд хэрэгтэй тэр бүх хүч, оюун санаагаар бидний ажиллагцсан баярлаж байна. Тэгэд мөн танаар бэлтгэгдсэнд бид талархаж байна.
We give thee thanks for this great blessing.
Тэмүү энэ хүү агуу ажиллал энэ чуулганы агуу ажиллалд тань талархаж байна. Тэ бидний завж өдрсөн зэрсэтгэл маань эдгэрч бидний гэрчлүүд хүчтэй болсонд талархаж байна. Тэгэд мөн харин сүнсийг мэдэрсэндээ талархаж байна.
Тэгэд
бидэнд мөн эдгэр захаасыг өгсөн хүмүүс талархаж байна. Тэгэд бид мөн цаашид үргэлжлүүлэн эдгэр захаасыг санах болтугай гэж залбирч байна. Иесус Христос нэрээр. Амен.
The choir has sung
Сай найрал дуучид Faith in Every Footstep дуулыг дуулаа. Одоо бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч болох ерөнхийлөгч Boyd K. Packer-ийн үгсийг сонсхолсондоо таатай байна. Дараа нь бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Russell M. Nelson-ийн үгийг сонсох болно. Түүний дараа бид бүтэн сайн өдрийн сургуулийн ерөнхийлөгчийн 2-р зөвлөх Oswald ах үг хэлнэ. Ерөнхийлөгч Packer.
It is my purpose to show that in troubled times, the Lord has always prepared a safe way ahead.
Энэ миний үүрэг хариуцлага юм аа, Бурхан. Эцсийн өдрүүдэд тохион хэмээн төлөөлөгч Паулын бошигсон тэрхүү хэцүү цагт бид амьдарч байгаа билээ. Хэрвээ бид хов хүмүүсийн хувьд, гэр бүлийн хувьд аюулгүй байж, сүмийн хувьд баттай бай гэвэл тэр нь сайн мэдээний хууль болон ёслолуудад дулгууртай байх үед тохиох болно. 1849 оны 7-р сарын 24-нд гигантнүүд султай хөндөд ирээд яг 2 жил болж байсан. Олон жилийн турш үргэлжилсэн хавчлаг дээрэмдлэгээс тэд эцсийн эцэс салсан байв. Энэ нь баярыг тэмдэглэх шалтгаан байв. Цөөн хэдэн жилийн өмнө бошиглогч Йосеф Смит эрх чөлөөний шоронд хэдэн сарын турш хэцүү нөхцөлд зовох зуур дээрэмчид гигантүүдийг гэрээснэ хүн явуулсан. Эрх чөлөө болон шорон гэдэг хоёр үг хамтдаа таарх үгс биш. Йосеф, ай бурхан минь, та хаана байна вэ? Мөн таны байгаа газрыг бүрхэгч тэрхүү асар хаана байна вэ? Таны гар хичнээн удаан хүлцэн твчих юм бэ? Мөн таны мэлми, тийм ээ, таны цэвэр ариун мэлми өөрийн хүмүүсийн, мөн өөрийн үйлчлэгчдийн буруу зүйлүүдийг мөнхийн тэнгэрээс болгоогооч, мөн тэдний гуйлтууд сонортон хичнээн удаа нэвтрэх юм бэ хэмээн залбирсан. Өмнө нь бошиглогч Йосеф Смит удирдлагчийг хайж эрэлхийлсэн бөгөөд их эзэн шүүгчдээс мужийн захирагч, тэгээд улсын ерөнхийлөгчөөс сохирол нэхэмжлэхийг гигантүүдэд хэлжээ. Тэдний шүүгчдэд өргөсөн хүсэлт бүтсэнгүй. Йосеф Смит амьдралынхаа туршид 200 гаруй янз бүрийн хуурмаг хэрэг татагдан шүүхэд дуудагдж байсан. Тэр хизээч ялдагдж байгаагүй. Тэд Мизурийн захирагч Богос хэрэг нэг хүмжлэхэд тэрээр мормончуудыг дайсан гэж үзэх ёстой бөгөөд ард түмний аюулгүй байдлын тул шаардлагатай бол хэдэж эсвэл мужаа сөөх ёстой гэсэн зарыг гаргасан. Тэр нь төсөөлшгүй хэрцгий байдал болон ёсон бусыг үлдэхэд хүргэсэн байна. Гигантнүүд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Мартин Ван Бюренд хүсэлт өргөхөд тэрээр та нарын үйл ажиллагаа шударга, гэхдээ би та нарын төлөө юу ч чадахгүй мэн хэлжээ. Америкийн нэгдсэн улсын Конгресс өргөсөн тэдний 3-р өргөдлийн сүүлчийн догол мөрүүдийг би уншия. Та нарт энэхүү өргөдлийг өргөх тэдний зовлон зүдгүүр дэндүү их болж, хүмүүн төрлөختний туулж болшгүй. Америкийн иргэдэд гомдол нэхэлгүйгээр нь төвчгэд дэндүү их болоод байна. Эдгээр олон жилийн туршид бид тавчлах дардлын төмөр гарт дардлагдсан зовлоо. 2 сая долларын үнцэнтэй эд хөрөнгө маань дээрэмдүүлэгдлээ. Бид ойн зэрлэг араатнууд мэт агнагдлаа. Хөвсгөл байлдаж байсан настангууд маань, мөн бидний гэм зэмгүй хүүхдүүд маань хавчэгсдийн гарт өргөдхийг бид харлаа. Америкийн иргэдийн царайлаг огтуд нь араатны аргаар доромжлогдож, мөн хүчирхийлэгдхийг бид харлаа. Мөн эцэст нь ирчүүд, эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүдээс бүрдсэн 150,000 бодгал өвлийн тэсгэм хүйтэнд ариун нандин гэр орон хийгээд галынхаа дэргэдээс хөөгдөн үл таних газар нутаг тийш ямар ч зоосгүй, мөн хамгаалалтгүйгээр хүч төрөмгийлүүлэн хөөгдгийг бид харлаа. Эдгээр бүх зүдгүүрт нөхцөлийн дор бид улсынхаа дээд зөвлөлт хандан өөрсдийн гарын сунгон агуу хийгээд чөлөөт хүмүүсийн хүндэт сенатч болон төлөөлөгч нараас даруухнаар хамгаалтыг гүн, мөн хохирол нэхэмжилж байна. Сонсооч, цөлөгдөн зүдэрч буй мянган Америк иргэдийнхээ гуйхтуу хоолойг сонсооч. Сонсооч. Эрх чөлөөний нутагт аав нар болон нөхрүүд нь хэрцгээр алагдсан тэр хүүхдүүд болон бэлэсэн эхнэрүүдийн үйлэн болон гашуун нийгмийн сонсооч. Цөлөгдөгсөд хамгаалтын гүн хохирлыг нэхэмжилсэн боловч амжилт олоогүй хэмээн улсын маань архив тадагдахгүй байг. Биднийг эхнэрүүдийг маань хүүхдүүдийг маань эсрүүл болсон шиг цус урсал дахин давтагдахаас хамгаалан тэгснэр хавчигдан мөн гэмцэн хүмүүсийн айцыг арилгах хүч та нарын гарт байгаа бөгөөд өргөл гаргачт нь үүний төлөө залбирсаар байх болно. Гэвч тэднийг өрөвдөхгүйгээр буцаан явуулсан юм. 1844 онд Иллинойс мужийн захирагч Томас Фордын хамгаалтын дор байхдаа бушлагч Йосеф Смит болон түүний хайрам хоёр картаж шорон буудуулан таалд өгсөн юм. Гигантнүүдийн туусан хэрцгээлэл болон зовлон зүдгүүрийг өгөр илэрхийлэхэн аргагүй билээ. 1849 оны 7 сарын 24-ний тэрхүү өдөр Юменес эцэстэнд салсан болохоор тэд тэмдэглэхээр төлөвлөж байсан. Гигантнүүд эзэмшиж байсан бүх зүйл, бүрхүүлтэй тэрэг, эсвэл гар тэргэн дээр цөлөөр 1600 км туул нэрсэн билээ. Соллайк хот хүртэл төмөр зам нь бүр 20 жилийн дараа л баригдсан юм. Тэдэнд бараг юу ч байхгүй байсан ч тэд баяр ёслол нь тэдний сэтгэлийг илэрхийлэх болно хэмээн шийдсэн байлаа. Тэд ариун сүмийн талбай дээр асар барьжээ. Тэд 31.7 метр шахам өндөртэй баг нь босгосон. Тэд уртаараа 20 метр шахам урттай улсын том талбайг ойж эрхчлөө гэдэг багныхаа оройд хийсгэжээ. Энэхүү анхны баяр ёслолын сэдвэн өөрсдөг нь эсэргүүцэж туслаагүй яг тэр засгийн газартаа үнэнч байдал болон их оронч байдлаа харуулах тийм сэдв байсан нь ойлгоход хэцүү бүр итгэж болмооргүй санагдаж багд. Үүний учрыг ойлгож чадах юм бол та нар Христийн сургаалын хүч чадлыг ойлгох ухаарах болно. Бригим Янг үйл ажиллагааг ариун сүмийн талбай тиш дагуулах зуур гуйлан хөгжмийн хамтлаг тоглож байсан. Түүнийг 12 төлөөлөгч болон далайхан дагалцсан. Тэднийг дагаад цагаан өмд хар хөрм өмсөн баруун мөрөн дээрээ цагаан оролттой толгой дээрээ титэмтэй зүүн талдаа сэлэм мунжуулсан 24 залуу эрс дагалдаж байсан. Тэдний нэг бүр нь баруун гартаа тусгаар тогтнолын тунхаг болон Америк нэгдсэн улсын үндсэн хуулийн хуулбарыг барьцгаасан байжээ. Тусгаар тогтнолын тунхагыг уг залуу эрсийн нэг нь уншсан байна. Дараа нь цагаан хувц өмссөн баруун мөрөн дээрээ цэнхэр оролттой мөн үсэндээ цагаан сарнаа зүүсэн 24 залуу эмэгтэй явж байсан. Тэд нарын нэг бүр нь Библи болон Мормон номыг гартаа барьсан байжээ. Их оронч байдлыг баяр ёслолынхоо сэдв болгосон нь гайхалтай байсан шиг үүний дараа болсон зүйл нь гайхалтай байлаа. Патриарх Исаак Морлигоор өдөрдүүлсэн 24 ахмад настангууд гарч ирсэн. Тэднийг мөнгөн сарлууд гэж нэрлдэг байсан бөгөөд тэд бүгдээрээ 60-аас дээш насныхан байсан. Тэд гартаа оройдоо цагаан тууз уйсан урт улаан таяг тулсан байсан. Нэг нь далбаага барьсан байжээ. Эдгээр ирсэн бүр дэлхий байхаас өмнө эхлээс байсан мөн энэ удам дахин сэргээгцэн тэрхүү сануварын бэлэг тэмдэг байсан. Их эзэн өөрсдөд нь хаад ерөнхийлөгчд, өдөрдөгчд, мөн шүүгчдэд захирагдаж, хуулийг дуулууртаа дагаж, хүндлэн дээдлж, мөн дэмжих ёстой хэмээн хэлсэнийг гигантнууд мэдэж байсан. Тэр үед илэрхийлэгдсэн тэрхүү зарлиг одоо ч улс үндэстэн бүрийн гигантнуудад маань хамаатай билээ. Бид хуулийг сахидаг, зохистой иргэд байх ёстой. Их эзэн тэдэнд би чухам хүн энэ зорилгын тулд өөрийн бэлтгэсэн мэрэгэн хүмүүсийн гараар уг нутгийн үндсэн хуулийг тогтоосон хэмээн хэлжээ. Өөр нэгэн шүлэгт их эзэн тэдэнд альва хүмүүн би биендээ боолчлолд байх ёстой гэдэг нь зөв биш юм хэмээ хэлсэн билээ. Тийм юм учраас тэд боолчлол эсрэг байсан. Энэ нь Миссурид амьдрагчдын дургийг хөргсөн нэгэн гол сэдв байлаа. 1849 оны тэр баярын ёслолын өдөр тэрхүү 24 ахмад настан төлөөлөн ахлагч Финиас Ричард зургшлан гарч их оромж мөн үнэнч үгсээ хэлсэн байна. Тэрээр их оронч байдлыг мөн эрх чөлөөгөө хайрлан хүндэтгэхийг хүүхдүүддээ зааж өгөхийн чухлын талаар ярьсан байна. Өөрсдийн туулсан аюулын талаар товчхон дурсныхаа дараа тэрээр Ах нар, мөн найз нөхөд минь. 60 жил амьдарсан бид Америк нэгдсэн улсын засгийн газрыг сүр жавхлан төвд нь харж байсан. Мөн бидний туусан харгислал нь завхран дороодсон засгийн захиргаанаас болсон гэдгийг бид мэднэ. Гэсэн ч манай үндсэн хуулийн ариун зарчмууд өөрчлөгдөөгүй хэвээр байгаа билээ. Ирэх чөлөөний сүнс болон их оронч байдлын галыг бид эцэг өвгдөөсөө өвлөж авсан шигэ цэврээр нь үр удамдаа дамжуулцгаая гэв. Хүмүүний эгэл байдлыг даган гигантнууд өшөөг эрэлхийлэх байх гэж хүн бодмоор. Гэхдээ хүмүүний эгэл байдлаас илүү хүчтэй зүйл тэдний хийсэн зүйлийг хянаж байсан. Төлөөлөгч Паул эгэл хүн Бурханы сүнсийн зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг. Бидэнд Христийн оюун ухаан бий хэмээн Тимотей тайлбарлжээ. Сүмийн тэдгээр анхдагчид гишүүдийг Христийн дагагчид хэмээх тэрхүү сүнс харуулсан юм. Тийм төвчээртэй, тийм их төсвөртэй, тийм уучлалтай их зовн зүдэрсний дараач Христийн шашин хивээр байгааг хүмүүсийг та нар ойлгож чадах юм бол та нар хожмын гэгээтэн гээж хэн болохыг түлхүүрийг нээх болно. Өшөө хорслолтой идэгдхийн оронд тэд илэрхийллийг суурэ болгосон. Хуучин болон шин гэрэ, мормны ном, сургаалба гэрэ болон агуу үнэт сувд судруудаас өнөөдөр ч олдох тэрхүү сургаалуудаар тэдний зам тавигдсан байсан билээ. Тэд нар баяр ёслолыг яагаад тийм байдлаар тэмдэглэсэн юм бэ гэдгийг та нар ойлгож чадвал одоо бид яагаад Ихэдсэн Иесус Христэд болон сайн мэдээний зарчмуудад итгэдэг ойлгож чадах болно. Бидний хүүхдүүд нүглээс ангисхын тулд ямар сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясч, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид бошиглолуудынхаа дагуу бичдэг болоо. Мөн өнөөдөр энэхүү хэцүү цагт үед Иесус Христийн үнэн сүмд бид сайн мэдээний зарчмуудыг зааж мөн даган амьдэрдэг. Энэхүү 1849 оны баярын гурван зүйл нь бэлэгдэлтэй мөн бошиглолт байсан билээ. Нэгдүгээрт, залуу эрс үндсэн хууль болон тусгаар тогтнолын тунхагыг барьж байсан. Хоёрдугаарт, залуу эмэгтэй болон Библи болон Мормон номыг барьж байсан. Мөн эцэст нь ахмад эрсэд буюу мөнгөн саарлуудад хүндэтгэл үзүүлсэн билээ. Хөтөлбөрийн дараа тэд ширээ тавин зоогцолцсон байна. Хэдэн зуун алтны төлөөх аялагчид болон 60 индианчууд тэдэнтэй хамт зоглохоор үргэлжлэв. Тэгээд гэгээнтэд буцаад ажилдаа гарсан. Ерөнхийлөгч Янг, Америк нэгдсэн улсын хүмүүс биднийг 10 жил ганцаар маань орхих юм бол бид тэднээс юу ч гуйхгүй хэмээн хэлж байжээ. 1849 оны баяр ёслолоос хойш 8 жилийн дараа тэр өдөр гигантнууд Little Cottonwood Canyon хэмээх газар дахин 7-р сарын 24-нд тэмдэглэхээр цугларцгаасан байлаа. 2500 цэрэг дайр мэрж байгааг мэдгэтгэхээр 4 морьтон давхин иржээ. Хурандаа Альберт Сидни Джонстонгоор өдөрдүүлсэн Америк нэгдсэн улсын айрам ерөнхийлөгч Джеймс Бюкененээс гараагүй байсан тэр Мормоны бослогыг дарах тушаалыг хүлээн авсан байжээ. Гигантнууд баяр ёслолоо зогсоон хамгаалалтад бэлтгэхээр гэрийн зүг явцгаасан. Зүгтхэн оронд энэ удаа ерөнхийлөгч Янг, бид ямар ч хуулийг зөрчөөгүй. Бидэнд хуулийг зөрчих шалтгаанч байгаагүй. Мөн бид зөрчхөөрч төлөвлөөгүй. Гэхдээ ямар ч улс үндэстэн энэ хүмүүсийг устгах гэвэл бүхнийг чадагч Бурхан надад туслан тэд энд ирж чадахгүй байх болно хэмээн тунхлагчээ. Миний элэнц өвөө эмээ Far West-ээс Навуулу хөөгдөх зам дээр нэг хүүхдээ оршуулж, мөн тэд баруун зүгт хөөгдөх үедээ Winter Corp Test өөр нэгэн хүүхдээ оршуулсан билээ. Өөр нэгэн элэнц эмээ маань 10 хэдхэн настай байсан ба Блайт голын өмнөд иргэний дагуу гар тэрэг түрэн явж байсан. Тэд Бурхны бидэнд бэлтгэсэн тэр газрыг бид болно. Баруун зүгт их хол. Тэр газар хинч ирж айлгаж мөн гомдоохгүй тэнд гигантууд ажиллах болно хэмээн дуулцгааж байсан. Голын нөгөө талд тэд уг армийн цэргүүдийн зэвсэг дээр нарны гэрэл ойхыг харж байсан. дээрэмчид айрамч.
For the rest of her life, neither mobbies nor army could turn the saints aside from what they knew to be true. A settlement was negotiated, and the Utah war.
Later called Buchanan's blood. Дайн, хожим Бюкенны алдаа хэмээн нэрлэгдсэн тэр нь тийм дууссан билээ. Өнөөдөр дэлхийд даяар хожимын гэгээтнүүдийн цуглаан болж байдаг юм. Бид одоо ч тэрхүү илэрхийлэлтүүдийг дагаж мөн бошиглогчоор үдэрдэгдэж байна. 6 сарын өмнө 4-р сарын ерөнхий чуулганаар Томас Монсон сүмийн 16 дахь эргэлгчээр батлагдсан бөгөөд энэ нь түүний 81 дахь нас хүрэхээс 5 сарын өмнө төхөөсөн. Тэрээр 98 насандаа таал төгссөн ерхийлэгч Гордон Бингээ залгамжилсан билээ. Сүмийн ахмад үдэрдэгчид бараг дандаа л олон 10 жилийн бэлтгэлийг туулсан байдаг юм. Ерхийлэгч Монсон манай өдрүүдэд тохиох бэрхшээлүүдэд таарн тохирсон хүн билээ. Түүнийг бүгдээрээ бошиглогч, үзмөрч болон илэрхийлэгч болох тэдгээр 2 зөвлөх болон 12 төлөөлөгчийн чуулга дэмжин баталдаг билээ. Эцгийн дэрэгдээ сөөгцэн тэрхүү Люцифер ажилсаар бүү билээ. Тэрээр өөрийг нь дагсан тэнгэр элчүүдийн хамт их эзний ажлыг хэцүүдүүлж мөн чадвал устгахыг хичээдэг. Гэхдээ бид зам дээр уршлах болно. Бид гэр бүлүүд болон сүмийн хувьд өөрсдөө тэдгээр зарчим болон ёслолуудтай холбох ёстой. Бид итгэлтэйгээр урагш тэмүүлэх ёстой. Ямар ч шалгуур сорилт бидний өмнө байсан ч гэсэн маш олон шалгуур байх хэдий ч бид итгэлтэй бөгөөд үнэн ч үлдэх ёстой. Бурхан эцэг болон түүний хүү Христ амьдрдаг хэмээн би гэрчилж байна. Томас Монс өнөөдөр байгаагийн адил Йосеф Смит ч Бурханы бошлогч байсан энэ ажлыг юу зогсоож чадахгүй.
Today, the sun never
sets on congregations of Latter-day Saints. In the name of Jesus Christ.
My beloved brethren and sisters.
Хайр тахагчнаар минь. Би та нарын нэг бүрд гүнээ талархаж байна. Бид нэр бүгдээрээ Иесус Христийн сайн мэдээнд талархах гүн талархлыг мэдэрч байна. Зовлон амьсгаар дүүрэн энэ дэлхий дээр Бурхны аз жаргалын агуу төлөвлөгөөний төлөө бид үнэхээр талархдаг билээ. Тэд баясгалантай байж болохын тулд эрэгтэй хэмэгтэй хүмүүс байдаг гэдэг нь түүний төлөвлөгөөнд заагддаг билээ. Бид Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөг даган амьдрахаар сонгосон үед тэрхүү баясгалан нэрдэг. Нэгэн өдөр би нэг том жижиглэн худалдааны дэлгүүрт худалдаа хийж байхад маань бодолд маань орж ирсэн нэг санаа сонголт хэр чухал болохыг үзүүлж болох юм. Би үүнийг худалдан авахын хэв маяг гэж нэрлэдэг. Худалдан авах нь бидний өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болохоор эдгээр хэв маяг нь танил байж магадгүй. Ухаалаг худалдан авагчид сонголт хийхээс өмнө өөрсдийн боломжуудыг судалдаг. Тэд өөрсдийн хүссэн бүтээгдэхүүний чанар болон эдлэгэнд гол анхаарал тавьдаг. Тэд хамгийн сайныг чанартайг авахыг хүсдэг. Үүний эсрэгээр зарим худалдан авагчид хямдхан зүйлсийг хайж, мөн буссан дэндүү их мөнгө зарж болдог. Хожим нь гонцлыг нь төрүүлэн тэдний хийсэн сонголт эдлэгээ дагаагүй болохыг хардаг. Мөн харамсалтай нь хувийн үнэн шударга байдлыг үл тоошон юу хүснээ хулгайлдаг цөөн хэдэн хүмүүс байдаг. Бид тэднийг хулгайч хэмээн нэрлэдэг. Худалдан авахчийн хэм маяг нь гэрлэлтийн сэдвтэ хамаарч болох юм. Хайр сэтгэлтэй хосууд хамгийн чанартай гэрлэлтийг эсвэл удаан дисэхгүй чанар багатай гэрлэлтийг сонгож болдог. Эсвэл тэд алийг нь сонголгүйгээр гэрлэлтийн хулгайчтай адил юу хүснээ ич зовлгүйгээр хулгайлж болох юм. Гэрлэлтийн талаарх сэдвээр дэлхийд даяар хүмүүс ярилцсан мэтгэлцдэг бөгөөд хамтран гэр бүл болдог янз янзын арга замууд байдаг. Миний энэ сэдвээр ярьж байгаагийн гол зорилго нь эрэгтэй эмэгтэй хүний гэрлэлт нь ариун бөгөөд энэ нь Бурханаас томилогдсон болохыг их эзний төлөөлөгчийн хувьд зарлан тунгаглах явдал юм. түүнчлэн би ариун сүмийн гэрлэлтийн ач холбогдлыг гэрчилж байна. Бидний бүтээгчийн өөрийн хүүхдүүддээ өгч чадах гэрлэлтийн хамгийн эрхэм болон хамгийн удаан үргэлжилдэг нь энэ үлээ. Аврал нь хувь хүмүүсийнх бол үргэлжлэл нь гэр бүлийн хэрэг явдал билээ. Ариун сүмд гэрлэж, гэрлэлт нь амлалтын ариун сүнсээр лацдагдсан тэдгээр хүмүүс насан эцэснийхээ дараа хань хэвээр үлдэж, мөн сэлэсчил алдар суу эсвэл үргэлжлэлийн хамгийн дээд зэрэглэлийг хүлээн авах болно. Ариун сүмийн гэрлэлт нь сэлэсчил гэрлэлт гэж нэрлэгддэг билээ. Сэлэсчлийн алдар суу дотор 3 түвшинтэй. Хамгийн дээдийг олж авахын тулд эхнэр нөхөр хоёр үрд мөнхөд лацдуулсан байж, мөн ариун сүмд хийсэн гэрээгээ сахисан байх ёстой. Мөнхийн дараач дэсэн үлдэх гэрлэлтийг хүсэх нь хүмүүний зүрх сэтгэлийн хамгийн хүнлэг тэмүүлэл билээ. Ариун сүмийн гэрлэлтэд үнэнч байх нь үүнийг улируулан тохиолдох болно. Энэ нь гэр бүлүүдийг мөнхөд хамттай байх боломжийг олгодог. Энэ зорилго нь агуу билээ. Сүмийн бүх үйл ажиллагаа, дэвшилт, чуулган болон ангиуд нь үргэлжлэгдсэн гэр бүлийг бий болгох арга зам билээ. Энэ зорилгыг бүтээхүйц болгохын тулд Тэнгэрлэг эцэг маань энэ үеийнхэнд маань санварын төлхөрийг сэргээснээр түүний төлөвлөгөөний амин чухал ёслолууд нь зохис төрх мэдлэлээр гүйцэтгэж чадах болсон юм. Тэнгэрийн элч нар Йохан Баптист, Йохан, Питер, Яков, Мосе, Илаяс, Илая нар тэрхүү сэргээлтэнд оролцсон. Энэхүү сэргээгдсэн үнний талаарх мэдлэг дэлхийн ертөнцийн даяар тархаж байгаа билээ. Бид их эзний босголчд болон төлөөлөгчдийн хувьд дэлхий дахин тандан гэр бүл нь түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь заяаны төлөөх бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдгийг дахин тунхаглаж байна. Мөн түншлэн бид энэ тунхагладаг бурхан бүх хүн төрлөختөн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн. Хүн бүр Тэнгэрлэг эцэгийн хайртай сүнслэг хүү охин нь бөгөөд ийм учраас хүн бүр бурханлаг шин чанар хувь тавилантай билээ. Хүйс бол хувь хүний мөнх бус байдлын өмнөх мөнх бус болон мөнхийн амьдралын тодорхойлолт ба зорилгын салшгүй шин чанар юм. Мөнх бус байдлын өмнөх амьдралдаа сүнслэг хөвгөөд охид бурхныг мөнхийн эцэг хэмээн мэдж биширдэг байсан бөгөөд мөнхийн амьдралыг өвлөн авах Тэнгэрлэг хувь заяагаа бүрэн дүрэн ухаан ойлгож төгс төгөлдөр болон хөгжин дэвшхийн тулд бие махбодтой болж энэ дэлхийд амьдрах тухай түүний төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөрсөн юм. Тэнгэрлэг эцгийн агуу төлөвлөгөө нь насан эцсийн дараа гэр бүлийн холбоог мөнхчих боломжийг олгодог. Ариун сүмүүдэд гүйцэтгэдэг нандин ёс толба гэрээнүүд нь хувь хүмүүс бурхны хүрээлэлд эргэн очих гэр бүлүүд мөнхөд нэгдэх боломжтой болгодог. Гэр бүлийн талаарх энхүү тунхаг нь сэтгэл гэрлэлт нь өөр ямар ч харилцаа холбооноос илүү их аз жаргалтай байх илүү их боломжийг бий болгодог гэдгийг ойлгоход бидэнд туссан билээ. Энэхүү ертөнц бүтээгдэж, мөн энэхүү сүм сэргээгдснээр гэр бүлүүд бий болж, лацдагдж, мөн мөнхөд өргөмжлөгдөх боломжтой болсон. Судруудад хүн нэг ихнэртэй байханд хууль ёсны мөн. Мөн хоёул нэг махбод байх болно. Мөн энэ бүгд нь өөрийн бүтээлтийн зорилгыг дэлхий хэрэгжүүлж болохын тулд юм хэмээн тунхагладаг. Өөр нэгэн сударт эзэн дотор эрх хүнгүүгээр эмэгтэй хүн гэж үгүй бөгөөд эмэгтэй хүнгүүгээр эрх хүн гэж үгүй юм хэмээн баттагдаг. Иймээс гэрлэлт нь сайн мэдээний өргөмжлөгч зарчим төдийгүй мөн Тэнгэрлэг зарлаг болоо. Тэнгэрлэг эцэг маань үхшгүй байдал хийгээд мөх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь миний ажил, мөн миний алдар сүбэлгөө хэмээн тунхагласан. Түүний хайр түгийн цагаатгал нь энэхүү хоёр зорилгыг биелэгдэх боломжтой болгосон. Цагаатгалын улмаас үхшгүй байдал, өөрөөр хэлбэл үхлээс амлах нь бүгдэд бодит зүйл болсон билээ. Цагаатгалын улмаас Бурхны бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох Бурхны дэргэд мөнхөд амьдрах тэр мөнхийн амьдрал нь боломжтой болсон билээ. Мөнхийн амьдралд тэнцэхийн тулд бид Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ үрд мөнхийн гэрээг хийх ёстой. Ариун сүмийн гэрлэлт нь зөвхөн эхнэр нөхөр хоёрын дундах төдийгүй мөн энэ нь Бурхантай хийсэн гэрээ байдаг. Гэр бүлийн тунхаг мөн түншлэн нөхөр эхнэр хоёр нь бие биенээ хайрлан халамжлах албан ёсны хариуцлага хүлээн хэмээн сануулдаг. Тэрхүү гэр бүлээс төрсөн хүүхдүүд нь их эцний өв билээ. Гэр бүл ариун сүмд лацдагдсанаар уг гэр бүл Бурхны хаант улсын адил үрд мөнхийх болж болох юм. Тиймэрхүү шагнал зөвхөн найдан хүсгээс илүү хийхийг шаарддаг. Үнэн дээр мөнхийн боломжийг сонгоогүй байсан байхад тал төгссөн хүнийг өмнө нь нас нөгдсөн хантайгаа нэгдлээ хэмээн өгөөснийг би сонингийн эмгэнэл илэрхийлэх хэсгээс заримдаа уншдаг. Харин оронд нь тэр хоёрыг амьд байх хугацаанд л хүчнтэй байх гэрэлтийг тэд сонгосон байсан. Тэнгэрлэг эцэг тэдэнд эрхэмдээд бэлгийг өгөхийг хүссэн боловч тэд түүнийг нь авсангүй. Мөн тэр бэлгийг аваагүйгээс тэд уг бэлгийг өгөгчийг эсэргүүцжээ. Амлалтын ариун сүнсээр тослогдсон түүнээс мөн түншлэн энэ амьдрал хийгээд үрд мөнхийн тулд аль алинд нь хийгдээгүй мөн ороогүй засагдаагүй бүх гэрээнүүд, хилцлүүд, хариуцлагууд, тангаргууд, андгаанууд, эсвэл найдлагууд нас барагстаас амилуулагдсны дараа үр нөлөөгүй, үр дүнгүй буюу хүчгүй юм. Учир нь энэ төгсгөлд хийгдээгүй бүх хилцлүүд хүмүүнийг нас нөгчөхөд төгсгөл болдог бүлгөө химээх судрын нэгэн хүчтэй өгүүлбэр нь найдын хүсэх мөнхийн үнэн хоёрын ялгааг тодорхойгоор харуулдаг билээ. Эдгээр үннүүд нь гарцаагүй билээ. Бүх хүмүүсийг тэдгээрийг мэдэж мөн мөнхийн амьдралыг хүртхийг энэ сүмийн гишүүд урддаг. Бурхан мөнхийн эцэгт болон түүний хүү Иесус Христосд итгэлийг олж намжилж ариун сүнсийг хүлээн авч ариун сүмийн ажлуудыг хүртэн ариун гэрээнүүдийг хийж мөн сахиж эцэг хүртэл дэвчхийг бид бүгдэд уриалдаг билээ. Нэгүүлсэнгүйгээр Бурханы аз жаргалын агуу төлөвлөгөө болон үүний мөнхийн ажлууд нь мөнх бүс амьдралдаа сайн мэдээг сонсох боломжтой байгаагүй тэдэнд нөлөөлж чаддаг. Ариун сүмийн ёслууд нь тэдний төлөө өөр амьд байгаа хүнээр хийгдэж чадна. Тэгвэл гэрлээгүй байгаа сүмийн олон эдэр насны хүмүүс юу тохох вэ? Тэдний өөрсдийнх нь буруугаас болоогүй ч тэд амьдралын бэрхшээлтэй ганцаараа тулгардаг. Их эцний өөрийн зам болон хугацаанд түүний итгэлтэй гигантнуудад ямар ч ажиллах боломжгүй байхгүй гэдгийг бүгдээрээ санацгаая. Хувхэн бүрийн зүрх сэтгэлийн гүндэх хүсэл болон хийсэн үйлээр нь их эцэн шүүж мөн шагнах болно. Гэсэн хэдий боловч мөнх бусын буруу ойлголтууд нь гэрлэлтэд хэцүү бэрхшээлийг үүсгэж болдог. Үнэн дээр гэрлэлт болгон хоёр дутагдлантай эхэлдэг. Энэ нь хоёр төгс бус хүнийг оролцуулдаг. Тэдний хичээнг гүцэтгэл чармайлтаар л аз жаргал нь тэдэнд ирэх болно. Оркестрийн гишүүд нэгдмэл чармайлт гаргахгүй л эвлэн сонсогддог шиг гэрлэлтийн эв нэгдэл нь нэгдмэл чармайлтыг шаарддаг. Хэрвээ хэн болгон өөрсдийн хувийн шаардлагыг цөөрүүлж, мөн амин үлээ, амиа үл хичээн хайр үзүүлэх үйлсээ нэмэгдүүлвэс, энэхүү чармаалт нь амжилтанд хүрэх болно. Ерөнхийлөгч Томас Монсон жинхэнэ аз жаргалыг ирж олохын тулд бид өөрсдөөсөө гаднах зүйл дээр төвлөрөн хайх хэрэгтэй. Өөрийгөө ботхоо болж, бусад хүмүүст үйлчлээгүй л бол хинч амьдралын утга учирыг суралцаагүй байна. Бусад үйлчлэх нь өөрийг адил бөгөөд үнийг гүйцэлдүүлснээр үнэн баяр хөөр ирэх болно. Гэрлэлтийн эв нэгдэл нь нэг нь өөрийн ханийн байдлыг хамгийн чухал зүйлүүдийн дунд оруулж үтсэн үедлэр нь. Мөн тэр нь үнэхээр тохиох үед сэлэлчил гэрлэлт үнэн бодит болж энэ амьдралд болон ирэх амьдралд агуу баяр хүрийг авчирна. Бурхны аз жаргалын төлөвлөгөө нь бидэнд өөрсдөө сонгох боломжийг олгодог. Худалдан авахчийн хэм маягуудын адил бид сэлэлчил гэрлэлтийг аль эсвэл арай бага түвшинг сонгож болох юм. Гэрлэлтийн зарим сонголт нь хямдхан, зарим нь үнэтэй, мөн зарим нь дайсны залмихээр бүтээгдсэн байдаг. Түүний сонголтуудаас болгоомжлоорой. Тэдгээр нь байнгал зовлон авчирдаг шүү. Хамгийн зөв сайн сонголт бол сэлэлчил гэрлэлт шүү. Хэрвээ арай муу сонголтыг аль хэдийнэ хийчихсэн байгаа бол одоо хамгийн зөв сайн сонголтыг сайжруулан хийх сонголтыг одоо хийж болно. Тэр нь зүр сэтгэлийн хүч өөрчлөлт болон өөрсдийгөө буцаашгүйгээр дээшлүүлэхийг шаарддаг. Ингэж өөрчлөгдснөөр ирэх ажлууд нь гаргасан бүхэл хичээл зэтгэлтэй тэнцэх билээ. Харин сүмийн гэрлэлтийн ажлуудыг бүрэн төрнөөр ойлгоход бидний мөх бусын оюун ухаан бараг хүрэлцэхгүй. Тийм гэрлэлт нь сэлэлчил дэлхийд ч өсөн дэшлсээр байх болно. Тэнд бид төгс төгөлдөрч чадна. Иесус яванда эцгийн алдар суг бүрэн байдлаар хүлээн авсны адил бид ч гэсэн эцэгтэрж мөн тогтоосон цагт түүний бүрэн байдлыг хүлээж авч болох билээ. Сэлэлчил гэрлэлт бол мөнхийн амьдралд бэлтгэх бэлтгэлийн нэм чухал хэсэг нь билээ. Энэ нь зөв хүнтэй, зөв газарт, зөв эрх мэдлэлээр гэрсэн байхыг бөгөөд мөн тэрхүү ариун гэрээг итгэлтэйгээр дагахыг нэгнээс шаарддаг. Тэгснээр уг нэгэн нь Бурхны сэлэлчил хаант усад өргөмжлөх баталгаатай болж болох юм. Иесус Христийн нэрээр би ингэрчилж байна. Амен.
Recently, Sister Oswald and I.
Сахин Oswald эгч бид хоёр 5 настай ихэр аж охтуудаа дээс тоглохыг зааж өгөхөөр шийдсэн юм. Дээс тоглоно гэдэг нь тоглож байгаа нэгэн толгой дээгүүр нь өнгөрөөд хөл дагуур нэрхүү дээсэн тэгүр үсрэхийг хэлдэг хүүхдүүдийн тоглоом юм. Хэдэн амархан аргыг заалгасны дараа хоёр ихэр маань хоёулаа хэдэн удаа оролдож чадсангүй. Бүр аргаа бараа сууж байтал хөршийн маань хоёр арай том хүүхдүүд хажуухнаар алхаж явахтан тэднээс туслахыг гуйв. Хөршийн маань охтод хоёулаа дээс тоглож чаддаг байсан бөгөөд аж охтуудад маань яаж дээс тоглохыг харуулж чадсан юм. Тэд дээс тоглохдоо дуудулж байгааг нь би анзаарсан юм. Энэ нь тэдэнд эргэж байгаа дээсний хэмнэлд өсрөхтөн тусалж байв. Аж охид маань дээс тоглохын гол учрыг нь ойлгож мөн яг яаж тоглохыг нь тэдэнд харуулснаар бусад бүх сурах ёстой зүйлс нь тэдэнд амархан байв. Баг зэрэг дадлах хийсний дараа аж охтууд маань дээс тоглохын үндсэн зарчмуудыг чадварлагаар эзэмшгэж өгсөн байлаа. Тэр дээс тоглохын сургалтын үед 3 настай өөр нэг аж охин минь зүлгэн дээр суугаад чимээ гүхэн ажиглаж байв. Хин нэг нь түүнээс дээс тоглох уу гэж асуухад тэрээ толгой дохин дээсний хажуу дээр зогсов. Бидний дээсийг эргүүлж эхлэхэд тэрээр яг эгч нар шигээ өсөрж ихэснээр маш гайхалтай байж билээ. тэр нөгөө том мөхтүүдийн дуулж байсан дууг чангаар давтан дахин дахин өсөж байв. Гурван аж охид маань гуруулаад эс тоглоход урлагтай байх хэрэгтэй гэдгийг анзаарсан юм. Энэ нь хідэн гол үндсэн зарчмуудыг сурж, үүнийг яаж хийх тетэнд үзүүлсний дараа тэд бүгд хийж чадхаар энгийн зүйл байсан юм аа. Энэ нь сайн мэдээг заахтай адил юм. Бид заахын цөөхөн хідэн үндсэн зарчмуудыг сурч, мөн хэрхэн заахыг бидэнд харуулах юм бол бид бүгд сааж чадах билээ. Ерөнхийлөгч Boyd K. Packer бидэнд удирдагчид, багш нар, номлогчид, эцэг эхчүүд бид бүгд бидэнд дэлгэцлэгдсэн сайн мэдээний сургаалыг бүх амьдралынхаа туршид зааж, мөн сурахыг их эзэн биднээс хүссэн гэдгийг үргэлж сануулдаг. Ахлагч Том Перигийн энгийнээр хэлснээр сүмд их бүх албан тушаалууд үр дүнтэй зааж чаддаг багш хэрэгтэй. Сүмийн гишүүн бүр багш бөгөөд заах нь бидний хийдэг бүх зүйлсийн гол төвн учраас бид заахын зарим нэг гол үндсэн зарчмуудыг сурах ариун үүрэгтэй байлээ. Сурах ба заахын олон зарчмууд байдаг ба эдгээрийг зөвхөн унших нь хангалттай биш юм. Нэгдүгээрт бид эдгээр үндсэн зарчмуудыг ойлгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт эдгээрийг амжилттай багш нар хэрхэн хэрэгжүүлснийг нь бид харах хэрэгтэй. Бид тайрог болон салбарынхаа багш нарыг анхааралтайгаар ажиглан мөн сүмийн вебсайтаас юм уу сүмийн сэтгүүлүүдээс дэлхийн дахины удирдлагчдын сургалтын сурах ба заахын талаарх хэсгийг судалснаар үүнийг биелүүлж чадна. Сурах ба заахтай холбоотой үндсэн зарчмууд нь судруудад байдаг. Мөн эдгээр нь заахаас илүү агуу дуудлага үгүй гэдэг маш сайн бөгөөд заримдаа үл ойшоогддог нэгэн номонд байдаг. Бидэн сайн мэдээг хэрхэн заахыг харуулж чадах үлгэр дураалч, дураалт багшийн жишээг хайж үзвэл бид Назарын Есүсийг сандаг. Дагалдагч нь түүнийг Рабун гэж дуудсан. Энэ нь эзэн юм уу? Багш гэсэн утгатай билээ. Тэрээр эзэн багш маань байсан бөгөөд одоо ч мөн тийм билээ. Иесус өөрийн тэр цаг үедээ бусад багш нараас эрх мэдэлтэй нэгэн шиг зааснараа ялгагддаг байсан. Энэ заах ба тохируулах эрх мэдэл нь түүний тэнгэрлэг эцгээс ирсэн юм. Бурхан Иесусийг ариун сүнс ба хүч чадлаар тосолсон. Учир нь Бурхан түүнтэй хамт байсан. Йоханны сэтгэснээр энэ загварын дагуу Иесус өөрийн тэнгэрлэг эцгээс сурсан. Иесус, би өөрийн санаагаар юу ч хийдэггүй, харин эцгийн надад зааснаар гэж хэлжээ. Эцгийнхаа хийдгийг хүн үзэхгүй бол хүү өөрөөсөө юу ч хийж чадахгүй. Эцэг хүүгээ хайрладаг бөгөөд тэр өөрийн хийж байгаа бүхнийг түнд үзүүлдэг. Заасан хүмүүсийнхээ бодгалыг аварч, амьдралыг нь өөрчилсөн амжилттай багш нарын жишээнүүд судруудад олон байдаг юм. Жишээлбэл, Мормоны номоос Нефай, Алма, мөн Мазаягийн хөвгүүд шууд санаанд орж ирж байна. Сайн мэдээг заахад бэлтгэхдээ Мазаягийн хөвгүүд өөрсдийгөө хэрхэн бэлтгэснийг анхааргатун. Мөн тэд үнний мэдлэгт хүчтэй болсон байв. Учир нь тэд зөв ойлголттой хүмүүс, мөн тэд Бурхны үгийг мэдэж болохын тулд судруудыг хичээнгүүлэн судалсан байв. Гэвч энэ нь бүгд бус. Тэд өөрсдөө их залбирал, мөн мацаг байралтан зориулсан байв. Тиймийн тул тэдэнд бушигдлын суу бэлэг, мөн илчлэлтийн суу бэлэг байлаа. Мөн тэд зааж байхдаа Бурхнаас хүлээн авсан хүч, мөн эрх мэдлтэйгээр тэд зааж байв. Өөр нэгэн сайн мэдээний хүчит багш бол башиглагч Йосеф Смит. Йосеф Смитэд зааж сургахаар Бурхны дэргэдээс илгээгдсэн элч болох Марона юм. Түнд заахдаа Марона хэлсэн ба хийсэн зүйлүүдийн талаар Йосеф товч бөгөөд тодорхой хэдэн зүйлсийг бидэнд үлдээсэн. Марона анх түндээр зочлоход Йосеф баг боловсралтай 17 настай өсвөр насны хүү байжээ. Йосеф өөрийгөө балчир амьдрал байр сууриа олоогүй гэж дурсалжээ. Хожим нэгэн найз нь бэлтгэлгүй ба боловсралгүй гэж хэлсэн байна. түнд заасан агуу төвчээртэй болон халамжтай багш болох Маронай болон тэнгэрээс түнд илгээгдсэн элч нарын хүчээр энэ залуу ир их эзний хэлснээр гайхамшигт ажил ба ер бүсийн үүлийн гол дүр нь болсон билээ. Маронай Иесус мэтэд заасан аргуудаас бид сурах ба заахын ямар зарчмуудыг олж харж чадах вэ? Бид хилэлцэж болох маш олон чухал зарчмууд бий. Гэвч үр дүнтэй заахын үндсэн гол гурван зарчмуудад анхаарлаа хандуулъя. Нэгдүгээр зарчим. Зааж байгаа хүмүүстэй хайрыг үзүүлж тэднийг нэрээр нь дууд. Иесус Смит тэнгэр элч Маронай анх түн дээр зочлоход айсан боловч удалгүй тайвширсан юм. Гэвч хоромхон зур тэр айдас намайг орхилоо гэж хэлжээ. Маронай энэ айцаас салахад туслахаар юу хийсэн бэ? Сурагчтай хайрлал тэднийг нэрээр нь дууддаг багш нар бурханлаг загварыг дагаж байгаа юм. Сайхан ерөнхийлөгч Томас С. Моссонтой уулзах үед тэрээр биднийг нэрээр мань мэдчилсэнийг би анзаарсан. Тэрээр баг хөвгүүн байх үеийнхэн нэм гаргийн хичээлийн багш Люси Горчийн тухай бидэнтэй хуваалцахдаа түүнийг ангийнхаа бүх сурагчдын нэрийг мэддэг байсан гэдгийг нь онцлсон юм. Ерөнхийлөгч Монсон түүний талаар хэлэхдээ тэрээр нэм гараг алгассан ч юм уу эсвэл зүгээр л ирч чадаагүй бүгд дээр үргэлж айлчилж очдог байсан. Тэр бидний төлөө санаа тавьдаг гэдгийг би мэддэг байсан. Бидний хинэнч түүний болон түүний заасан хичээлүүдийг мартаагүй билээ гэсэн билээ. Хоёрдугаар зарчим. Судраас заахтун. Судрыг мэдж үнээс заах нь Маронайн өөр нэг зарчим байсан юм. Иесус Смит Маронайтай хамгийн анхны удаа уулзахад тэрээр хуучин гэрээний башигдлуудаас иш татаж эхлэв. Тэрбээр судрын өөр олон хэсгүүдийг иш татан мөн энд дурдаж үйл болох олон тайлбарыг өгөөлөв. Маронайн иш татсан олон судруудаас Иесус Мормны номыг авчрах болон дэлхий дээр үнэн сайн мэдээг сэргээхэд башигдлын ямар үүрэгтэйгээ мэдэж авсан юм аа. 3 дугаар зарчим. Сайн мэдээний үннүүдийг тунгаан бодохыг урамшуул. Сурсан зүйлсийг нь тунгаан бодуулах нь Маронайн Иесус заахтаа хэрэгэлсэн 3 дахь зарчим юм. Иесус Маронайтай 3 дахь удаагаа уулзсны дараа тэрээр дөнгөж тохиолдсон зүйлийн хачны гайхан тунгаахаар дахин ганцаараа хоцорсон гэж хэлсэн. Үр дүнтэй багш нар дахин амласан Христийн загварыг дагахыг хүсэх болно. Тэрээр нефачуудын дунд байхдаа цуглархстад ойлгохын тулд гэр гэртэй харьцгаа мөн миний хэлсэн зүйлсийг эргэцүүл гэж хэлсэн. Тунгаан болдох үйлдэл нь зөвхөн толгойгоороо биш мөн зүрх сэтгэлээрээ гэдгийг Нефай бидэнд сануулдаг. Тэрээр зүрх минь өөрийн үтсэн мөн сонссон зүйлийг үргэлж тунгаадаг гэж хэлсэн. Судрууд болон үзэж сонссон зүйлүүдэд тунгаан бодсноор бид амьдралдаа хувийн илчлэлтийг хүлээж авдаг. Сайн мэдээг заах нь нандин бөгөөд ариун дуудлага юм гэдгийг би гэрчилж байна. Сурагчтай хайрлаж, тэднийг нэрээр нь дуудаж, судруудаас зааж, сурагчтай дахин сэргээгдсэн сайн мэдээний үннүүдийг тунгаан бодож мөн эдгээрийг ашиглахыг урамшуулбал та нарын сайн нөлөө өсч, сурагчдын чинь амьдрал улам агуу ихээр ажиллагдах болно. Тэрхүү гайхамшигт өдөр ирэхэд тэд нар Назарын Иесусийн хэлүүлсэн шиг таныг Бурханаас ирсэн багш гэдгийг бид мэднэ гэж хэлэх болно. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Баярлалаа ахнараа. Найрал төчд болон цогцолчдод How firm a foundation дуулыг дуулах болно. Дуулын дараа далын ахлагчд болох Эдуардо Гаварет, Карлос Годой нар бидэнд хандан үг хэлнэ. Тэдний үгээсний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Квентинил Кук ахын үгсийг бид сонсох болно. Thank you.
This is the 178th semi-annual general conference of the Church of Jesus.
It gets very cold during the winter.
Урвагийн минаст маш их хүйтэн үйл болдог. Нар жаргах үед галтгооны өрөөг дулаахан байлгахын тулд ээж минь задгаа цуханд түлээ хийгээд байж билээ. Өдөр тутмын ажиллаа дууссаны дараа бид нэг нэгээрээ хурж ирээд аав ээж эгч нар маань мөн бид цугтаа цугладаг байсан юм. Задгаа зуухны элчинд би болсон тэр дулаахан өрөө гэр бүлийн маань гишүүн бүртээгээ хамт байгаа нь үрд мөнх нандингэн хадгалах мэдрэмж сэтгэлийг миний дотор төрүүлсэн билээ. Миний эхнэр бид хоёр гэр бүл би болсны дараа хаан чамдарч байгаа ч задгаа зуухыг тойрон суусан ч эсвэл хүүхдүүдтэйгээ цугларч уулзах болгонд бидний мэдэрдэг дулаахан сэтгэлийн дунд сууж дандаа цуглардаг байсан. Ямар сайхан мэдрэмж билээ? Манай байшин, манай гэр, манай орогнох газар ямар сайхан газар билээ. Жил жилийн турш манай гэр бүл өөр өөр улс оронд амьдарч байсан бөгөөд эдгээрийн нэг бүрд нь бид явж байсан хэсэг бүрийн гишүүдээс адилхан дулаан мэдрэмжийг сүмээс олж чадсан юм. Сүмийн гишүүн бүр ийм тааламжтай мэдрэмжүүдийг үзэх боломжтой байх ёстой бөгөөд тэд эдгээр мэдрэмжүүдийг бидний итгэх султай гишүүдийг итгэвчүүлэх болон номлогчийн ажлын хичээл зүтгэлийн дамжуулан мэдэрч чадна. Би та нартаа Пэрэгвэ, зарим гадаадтууд болон дүүргүүдэд тохиолдож буй нэгэн зүйлийг хуваалцъя. Үүнийг хийхдээ би зарим гэр бүлийн нэрсийг дурдах болно. Касагийн гэр бүл, Бандагийн гэр бүл, Баргасын гэр бүл, мөн Чагсаалд үргэлжлэх болно. Мөн энэ гэртээ буцаж ирсэн 1700 гишүүдийн нэрсийг агуулж байна. Тэдгээр нь гадсны ерөнхийлөгчд, бишопууд, мөн чуулгын болон туслах байгууллагуудын удирдагчдаар гэртээ эргэж ирээч хэмээн удирдагдсан. Перу улс даярх өөр өөр хэсгүүд, салбарууд, гадснууд, мөн дүүргүүдийн гишүүд билээ. Тэднийг сүмд эргэж ирэхэд нь мөн Христэд ирэхэд нь туслах тэр үүрэг хариуцлагыг өөрсдөд дээрээ хүлэн авсан санваартын удирдагчид, бүрэн цагийн номлогчид болон бусад гишүүдийн урилгыг тэд хүлэн зөвшөөрсөн юм. Тэдний нэг бүрд бид гэртээ тавтай морил гэж хэлж байна. Эдгээр хүмүүсийн гэртээ бусаж ирэх боломжийг юу гэсэн бэ? Энэ дахин идэвхжүүлэлт болон баптизмын мөн гишүүний баталгаанаар эдгээр бүхэл хүмүүсийг буцаан авчрах нэг жилийн турш хөдөлмөрлсөн номлолдох 14 гадс, 4 дүүргийн хамтарсан хичээл зүтгэл байсан юм. Энэ хичээл зүтгэлийг нь чи намайг хайрладгүй, миний хондийг хариул гэсэн аврагчийн үгс санд болгосон билээ. Энэ ерөнхийлөгч Томас Монсингийн заасан зүйлүүдээр илэрхийлэгдсэн. Тэрээр хэлэхдээ жижигээр бид итгэх султаа тэдэнд, гомдсон тэдэнд, шүүмжлэгчдэд, гэм үйлцэн тэдэд бусаж ирэхийг урьсан. Буцаж ир мөн их эзний ширээнд зогол. Гигант Ньютон нөхөрлөх нөхрөллийн амтлаг мөн сатгадаг жимснээс дахин амс. Аалма өөрсдийн ах дүүсийн бодгалын төлөө агуу зовлон мэдэрснээр их эзэнд хандан залбирч хэлсэн нь ай шидсэн тэднийг дахин Христээр танд авчирхад амжилттай байхыг та бидэнд сойрхно болгоогтон ай хэзэн тэдний бодгол эрхэм үнэт мөн тэдний олон бидний ах дүүс тиймийн тул бид тэднийг ах дүүсээ дахин танд авчиж болохын тулд ай хэзэн хүч чадал хийгээд мэрэгэн ухааныг бидэнд өгөөч. Перугийн Лима хотын Пунте Педро гадсны ерөнхийлөгч Энгл Аларкон дараах үйл явдлыг надтай хуваалцсан юм. Хагсан өдөр болгон би номлогчд, бишоп, туслах бүлгийн зарим удирдагчид өглөөний 8:30-аас өдрийн 12 цаг хүртэл итвэх султай гишүүд, зарим сүмийн биш хүмүүс мөн шинэ хөрөгчнийхэн айлчлан очдог. Түүний түүхийн яг энэ хэсэг нь миний санаанд нэг сүмийн дууллын үгс орж ирж билээ. Хончны зүрх сэтгэл чухал. Түүнд хурга бүр чухал юм. Зарим нэг нь бэлчээрээс альж, зовн тед цангах нь бий. Харагтун, сайн хончин хайж байна. Төрсөн хурга хайж байна тэр. Тэднийг тэр хөөр баяртай авч ирж, тед хүн бүхнээс аврагдана. Очхор хэцүү газар гэрн байдаг Баргас ахын утас нэгэн хагсан өдөр дугарч билээ. Энэ бол ерөнхийлөгч Аларкон байсан бөгөөд тэрээр өөрийн гар утаснаасаа тэднийд ирснээ хэлсэн юм. Тэгэхэд Баргас ах, би гайхаж байна. Манайх руу ирэхэд маш хэцүү шүү дээ гэж хэлэхэд. За би танай хаалган дээр ирчихэд байна гэд тантай уулзахыг хүсэж байна. Та бидэнд хэрэгтэй байна. Тэгээд бид таныг манай сүмийн цуглаанд маргааш ирнү гэж урьж байна гэсэн хариуг сонссон юм. Тэгээд олон жилийн турш сүмд очихоо байсан ах би очно гэж хариулж билээ. Ингэснээр тэр гэрлүүгээ буцан очих өөрийн аяллыг эхэлсэн юм. Учир нь намайг үлсэж байхад та нар надад итгэх юм өгсөн. Намайг цангаж байхад уух юм өгсөн. Намайг харь хүн байтал урьж оруулсан. Нүцгэн байхад минь намайг хувцсан. Өвчтөй байхад минь намайг эргэж байсан. Шоронд байхад минь над руу ирсэн билээ. Та нар эдгээр ах дүүгийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дорд нь тэнхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг. 2-7 хоногийн өмнө нэм гаригийн цуглаануудад оролцож байхдаа би олон жил итвэх суралтай гишүүн байж байгаад анх удаага цуглаанд оролцож байгаа ахтай уулзах завшаантай байж билээ. Тэрээр сүмийн гишүүн биш их нэршинхээ хамт ирсэн байсан юм. Бид хүнээс тэр яагаад буцаж ирэхээр шийдсэнийг асуухад тэрээр миний найз Фернандо мөн энэ сайн бишоп намайг ирэхийг урьсан юм. Тэгээд би ирсэн. Би олон жилийн өмнө сүмийг олсон бөгөөд миний зүрхэнд тэр намуухан дүл шатсаар л байна. Энэ тийм хүчтэй биш байх. Гэвч энэ байсаар л байна. Би түүнд. За тийм юм бол чиний ах нарын хувьд бид тэр дүлийг амьд байлгахын тулд хамтдаа үлээнэ гэж хариулсан. Тэгэд бид бие биенээ тавирсан. Ах нартаа үзүүлэх бидний сонирхол, анхаарал, халамж нь бидний Тэнгэрлэг эцэгтээ зориулсан хайрын гүн хүчтэй илэрлэл юм. Үнэндээ бид үйлчлснээр тэгэд энэ үйлчлэл нь бидний хөршүүдийн сайн сайхны төлөө төвлөрсөн байхтал Бурхандаа өөрсдийн хайраа илэрхийлдэг. Хаан Бенжамин энэ тухай заасан. Мөн болгоогтун би та нарт эдгээр зүйлийг та нар мэрэгэн ухааныг сурч болохын тулд хэллээ. Та нар бусдаа үйлчлж байгаа нь та нарын зөвхөн Бурхандаа үйлчлж байгаа гэдгээ мэдэж болохын тулд болоо. Бид миний хондыг хариул гэсэн аврагчийн үргэлж хэлэх хэрэгтэй. Минг мингэн ах нарын сул дорой байсан тэр зүйлүүдийг бид хүн харж байгаа. Тэднэрт бид хүн туслах хэрэгтэй. Эсэрсэд хэрэгт нь бид хүн туслах хэрэгтэй. Минг мингэн ах нарын чимэг өхнөр хийж байгаа үйлчлэлийн цөөхөн жишээ юм. Хайр болон үйлчлэл нь бие биенийхээ нөхөрлөлийг хайж байдаг. Ихрүүттэй адил гэдгийг сансгай. Оо, бидний нэг бүр Тэнгэрлэг эцэгт зориулсан бидний хайрын сайхан нотлогоо болгон энд бидэнтэй хамт байхгүй байгаа тэдний хойноос ирэлхийлэх сүмийн гишүүдийнхээ үүргийг хүлэн зөвшөөрөөсэй. Хэрэв энэ хайрын үйлчлэлээр бид зөвхөн нэг бодгалыг сүмд авчирх аваас мөн хэрэв бид үүнийг амьдралынхаа зорилго болгох аваас бид өөрсдөө мөн Христэд буцаж очиход бидний тусалж буй тэдэнд ямар их баяр хөөргийг авчирх билээ. Сонс, сэтгэлээсээ дуудаад байна. Сэтгэлээсээ гууж байна тэр. Төөрснийг олоход туслаач та. Төөрөд тед одсон бөлгөө. Бид бидэнд хайртай мөн бидний нэр нэрээр мань мэддэг Тэнгэрлэг эцгийн охид хөвгүүд гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний эцэг мөн аврагчийн хайрын талрах гэрчиллээ би хуваалцаж байна. Тэрээр бидэнд эхлээд хайртай байж өөрийн хүүгээ өгсөн. Түүгээр дамжуулан бид гэрлүүгээ буцсан очиж чадна. Миний аврагч, миний эхэзэн, миний багш, миний гэтлэгч түүнийг хайрлах өөрийн харийг би илэрхийлж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.
A few years ago, хэдэн жилийн өмнө Барзил бүсийн далаар үйлчлэж байхдаа би гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт Флорианополис хэмээх сайхан хотод амралтаа өнгөрөөсөн юм. Нэм гарагт бид ертөнхөөрөө очиж болох хамгийн ойрхон сүмд очиж билээ. Би ихнэр мөнд том охиныхоо хамт сайн мэдээний бидний хувийн гэрчлийн тухай ярилцаж байсан нэм гарагийн хичээлд оролцсон юм. Хичээлийн нэгэн үед багш ангийн гишүүдээс сүмийн талаарх гэрчлэлээ хөгжүүлж байхад тохиолдсон хүчрхэг мөн сүнслэг туршлагаа хуваалцахыг асууж билээ. Зарим ах эгчнэр өөрсдийнхөө түүхийг хуваалцаж байх хооронд би оюун санаанда хөрвөгчийн хувьд тэдэнтэй хуваалцах болох өөрийн туршлагаа бодсон юм. Гэвч гэрчлэл олох явцад тохиолдсон ямар ч гайхалтай зүйл бодож олж чадсангүй. Би бусдын туршлагуудыг сонсон бодож байхдаа багш намайг оролцохыг хүсэж байгааг би анзаарсан. Тэр бусад гишүүдийг сонсож байхдаа намайг өөрийн агуу туршлагаа хуваалцахыг хүлээж байгаагаа надад мэдүүлсэн юм. Би бүсийн 70 гишүүн байсан болохоор надад бусдаа хуваалцах сэтгэл хөдлөгсөн зүйл байх нь ойлгомжтой бизээ. Цаг өнгөрч багш намайг хүлээж байгааг мэдрээд би энэ хүчрхэг тохиолдлын ангилал тохирох ямар нэгэн зүйлийг олохыг илүү ихээр хичээсэн боловч юу ч бодож олж чадаагүй бөгөөд энэ нь багшийн урмыг хугалсан юм. Би хэдийгээр туслахыг хүсэж байсан ч түүний горьцсон зүйлийг нь биелүүлж чадаагүй. Аз болоход тэр өдөр моцгийн нэмгарэг байсан бөгөөд ариун ёслолын цуглааны үеэр би цугларсан хүмүүст ялангуяа тэр ихчэд болон түүний нэмгарэгийн ангийнханд хандан өөрийн гэрчлэлээ илэрхийлэх боломжийг ашигласан. Миний хуваалцах юм тийм гайхалтай туршлага байгаагүй. Харин сэргээгцэн сайн мэдээний үнний тухай миний чин сэтгэлийн гэрчлэл байсан юм. Заримдаа бид сүмийн талаа гэрчлэлтэй байхын тулд бидэнд ямар нэгэн агуу хүчрхэг үйл явдал аль эсвэл хариулт нотлохоо хүлээн авуу гэсэн ямар ч эргэлзээг арилгах нэг үйл явдал хэрэгтэй гэж боддог. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер заахдаа сүнсний дуу хоолой нь сударт чанга болон хүйтэн хөндийн аль алинаар нь ч дүрслэгдээгүй. Энэ аянгийн дуу бус, нүргэнд чимээ бус. Харин үнэндээ шивнэн байсан мэт төгс зөөлн тайван дуу хоолой байж, мөн энэ нь сэтгэлийн урт өгт хүртэл нэвтрэх ажгүй. Бас тэдний зүрхсэтгэлийг шатах мэт болгож байв. Илия их эзний дуу хоолойг салхин доторч биш, газар хөдлөлтийн доторч биш, галын доторч биш, харин намун хөнгөнөх дуу байсан гэдгийг олж мэдсэнийг санаж байна уу гэжээ. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер үргэлжлүүлэн сүнс нь хашгирснаар аль эсвэл хүчтэй гараар биднийг сэгсэрснээр анхаарлыг маань татдаггүй, харин энэ нь шивэндэг. Хэрв анхаарал маань сарниулагдсан бол сүнс маш зөөлнөр бидэнд хүрэхэд бид үүнийг огт мэдрэхгүй байж магадгүй. Хаяа биднийг анхаарал хандуулахын тулд арай хүчтэйгээр бидэнд хүрч болно. Гэвч ихэнх үед хэрвээ бид тэр зөөлн мэдрэмжийг анхаарахгүй бол биднийг хайхаар мөн сонсохоор их хүртэл маань эртний үеийн Самуэлийн хэлсэн шиг айлдаж хайрл их эзэн минь боолтай нь сонсож байна гэж өөрсдийн үйл хөдөл болон царай төрхөөр илэрхийлэх хүртэл маань сүнс биднийг орхиод түлээх болно. Агуу үйл явдлууд нь бидний гэрчлэл хүчтэй байх болно гэсний баталгаа биш юм. Лемен Лемуэл 2-ийн үүний тод жишээ билээ. Тэдэн дээр тэнгэр элч ирсэн тэгэдж тэд бараг шууд дараа нь их эзний хүсэлд эргэлзэж байсан. Хожмийн үеийн зарим агуу удирдагчиж бас бидэнд энэ зарчмын талаар зааж чадна. Дахин сэргэлтийн үеийн эхний жилүүдэд тэд дээрээс заалгасан. Тэгсэн хэдий ч эцээ хүртэл төвчих хангалттай хүч зориг тэдэнд байгаагүй. Тэнгэрлэгч бидэнд айлчлан ирснээс илүү
намуухан дуу хоолойн гэрчлэлийг хүлээн авах нь заримдаа хүчрэг нөлөө үзүүлдэг гэдгийг эдгээр туршлагууд бидэнд харуулдаг. Бразилийн Порто Алегрид залуу хөвгүүн байж, хоёр номлогч хэгч нараас сүмийн талаас сурч байхдаа ямар нэгэн гайхамшигтай маргаангүй зүйлээр миний залбирлын хариу ирнэ гэж хүлээж авснаа би санаж байна. Энэ хизээш тохиолдоогүй. Ингээд би сэргээгцэн сүмд орохын тулд хангалттай итгэлийг өөртөө би болгоогүй байна гэсэн үг биш юм. Алма гэрчлэгийг тэжээх энэ үйл явцыг инхүү заадаг. Гэвч болгоогтун, хэрв та нар бүр миний үгсийг туршин мөн чадвараа сэргээх аваас мөн итгэлийн жижиг хэсгийгч гэсэн бодит болгол тийм ээ. Бүр та нарт итгэх хүслээс илүү нь байхгүй ч гэсэн миний бодлоор энэ нь сонирхогчийн хувьд юм байсан. Энэ хүслийг өөрсдөө хөгжихийг бүр та нар миний үгсийн нэгэн хэсгийг өөртөө байрлуулж чадхаар итгэлээ зөвшөөр. Тэдгээр өдрүүдээс хойш сүмийн сонирхогчийн хувьд, дараа нь номлогч хүний хувьд, тэгээд эцэг мөн удирдлагчийн хувьд эдгээр бүхэл үйл явдлууд нь цугтаа туршлагууд болон мэдрэмжүүдийн цуглуулгыг бий болгож, ихэнх үед ч жижигхэн ч тэр нь энэ үр сайн гэдэг ямар ч эргэлзээгүй болгодог. Алма гэрчлэлийн талаарх өөрийн заасан зүйлүүдийг үргэлжлүүлэн эдүүгээ бид үгийг үртэй зүрлэх болно. Эдүүгээ хэрв та нар зүрх сэтгэл тань үр суулгадж болохын тулд зай тавьж өгвөөс болгоогтун хэрв энэ үр нь үнэн үр эсвэл энэ сайн үр аваас хэрв та нар эхэзний сүнсийг эсэргүүцэхээр итгэлгүй байдлаараа үүнийг та нар зайдуулах аваас болгоогтун энэ нь та нарын цээжинд өсөж эхлэх болно. Мөн та нар эдгээр өсөлтийг мэдрээд та нар өөрсдөө энэ нь сайн үр өөрөөр хэлбэл үг нь сайн байх ёстой. Учир нь энэ нь бодголыг минь тэлж эхлэв. Тийм ээ. Энэ нь ойлголтыг минь гэгэрүүлж эхлэв. Тийм ээ. Энэ надад амтад байж болж эхлэв хэмээн хэлж болох юм. Тэгэхээр гэрчлэл гэдэг нь зарим хүмүүсийн хувьд цорын ганц маргаангүй тохиолдол ирдэг байхад харин бусдын хувьд энэ нь туршлагуудын үйл явцаар дамжуулан магадгүй тийм гайхамшигтай биш. Харин бүгдийг нь авч нийлүүлэхэд энэ нь бид юуг сурсан мөн яаж амьдэрсэн нь үнэн гэдгийг эргэцүүлж эсэргүүцэж болмооргүйг гэрчлэлдэг. Өнөөдөр Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтүүдийн сүмийн гишүүн болсон олон жилийн дараа миний гэрчлэл нөлөөсөн тэдгээр олон туршлагуудыг би бүгдийг нь санах боломжгүй байж магадгүй. Тэгсэн ч эдгээр бүх туршлагууд нь сэргээгцэн сүмийн талаарх миний гэрчлэлд нөлөө үлдээж мөн хөв нэмрээ оруулсан юм. Өнөөдөр Иесус Христийн сайн мэдээний үнний тухай бүрэн төгс итгэл надад байна. Би зөвхөн нэм гаригийн хичээлийг зааж байсан тэр ихчэд биш. Харин та нарт бүгдэд чинь зориулан энэ гэрчлэлийг илэрхийлж дуусгахыг хүсэж байна. Бидний Тэнгэрлэг эцэг амьдрдаг гэдгийг би мэднэ. Тэр бидэнд хайртай гэдгийг би мэднэ. Бид түүний хүүхдүүд. Тэр бидний залбирлыг сонсдог. Иесус Христ бол бидний аврагч гэдгийг би мэднэ. Тэр үхээд дахин амьдсан. Мөн бидний гэмийг цагаатгасан. Түүний цагаатгал нь амьдралын минь өдөр бүрийг намайг ажилсан. Иесус Христийн сүм энэ хожмын өдрүүдэд бошиглогч Йосеф Смитер сэргээгцэн гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бурхны бошиглогч байсан. Бид өнөөдөр амьд бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас С. Монсонгоор үдирдэгддэг гэдгийг би мэднэ. Тэрээр Мосе, Абрахам, Исаия өөрсдийн өдрүүдэд байсан шиг тэр манай үеийн бошиглогч гэдгийг би мэднэ. Мормоны ном нь Библийн адил бурхны үг. Мөн аврагчийн бас нэгэн гэрчлэл юм. Санварын зэргийн хүчин сэргээгцэн ба дэлхий даярх гигантнуудыг ажилласаар байна гэдгийг би мэднэ. Би үүнийг Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Last winter,
өнгөрсөн өвөл охин маань хүчтэй засан шуурганаар машин барьж явах сэтгэл төгшм явдлыг туулсан юм. Олон жилийн өмнө би хоёр хүүтэйгээ иймэрхүү явдлыг туулсныг уг охин маань надад сануулсан. Манай баг хүү Жо 3 настай, мөн манай өнөөдөр хүү Ларри 6 настай байсан билээ. Бид нар 6-р сард Сан Францискогоос Юта хүртэл машинаар явж байлаа. Цаг агаар маш сайхан байсан. Бид Сиерра улсын Донор Пас хэмээх оргилд өгсөн замаар жолоож эхэлтэл гинэс ямар ч сэрэмжлэхгүйгээр ширүүн цасан шуурх шуурж эхлэв. Жолооч нарын хэнэн ч бэлтгэлгүй байлаа. Бид нарын өмнө байсан ачааны тэрэг халтран замын хөндлөн зогсоод хоёр игнэг бөгөлсөн байсан. Өөр ачааны тэргүүд болон машинууд халтраад хурдны замаас гулсан байсан. Нэг л замын игний онгорхой байсан бөгөөд манай машинтай адилаар олон машинууд бус тэргүүдийг мөргөлгөөр явахыг хичээж байлаа. Тэгээд бид бүх замын сэтлгэн зогслоо. Бид 6-р сард болсон энэхүү шуурганд бэлтгэгдээгүй байсан. Бидэнд ямар ч дулаан авц байгаагүй бөгөөд шатхан ямар ч байг байсан. Бүгдээрээ дулаацсан тулд би хоёр хүүгээ тэврэн сууж байв. Олон цагийн дараа аюул ослын тэргүүд, цас цэвэрлэгч болон машин зөөдөг ачааны тэргүүдэрэн бөглөрсөн зам дээрх машинуудыг холдуулан авч явж эхэлсэн. Тэгээд эцэст нь машин зөөдөг ачааны тэрэг манай машиныг уулын нөгөө талд байдаг нэгэн шатхан түгээх газарт хөрвж өгсөн. Эхнэр маань өнгөрсөн оройл бидний уцаар ирнэ гэж бодож байсан болохоор санаан зовж байгаа гэдгийг мэдэн би эхнэрлөөгөө уцаар ирсэн юм. Эхнэр маань хоёр хүүтэйгээ ирэхийг хүссэн. 3 настай хүүгийн маань уцаар ирэх ээлж болоход тэрээ чичирсэн хойлоогоор та ойлгож байгаа хөх гэж найдаж байна. Бидэнд их хэцүү байсан шүү хэмээн хэлж үлээ. 3 настай хүү минь ээжтэй хэцүү цагийнхаа талаар ярих зураа тэрээр тайвширэн мөн тайтгарж байгааг харж байлаа. Бид Тэнгэрлэг эзэгтэй хандан ярих үед бидний залбирч бас тийм байдаг. Хэрэгцээтэй үед маань тэрээр биднийг харж байдаг гэдгийг мэднэ. Миний сая ярьсан энэ тохиолдол аян замын мань нөхцөлийг хэцүү болгосон ч богино хугацаанд болоод өнгөрсөн бөгөөд хойшлын үр дагавргүй байсан юм. Гэсэн хэдийч амьдралд маань бидэн тохиолдог бэрхшээл болон зовлон зүдгүүр нь хэцүү бөгөөд хойшлын үр дагавартай мэд байдаг. Бид нарын нэг бүр нь амьдралын өөрчлөлтийн явцад эдгээр зарчмыг туулдаг. Энэхүү чуулганы сонсож байгаа зарим хүмүүсийн олон яг энэ мөчид ноцтой бэрхшээлтэй учраад байж болох юм. Худлаар гүтгэгдэн Liberty Shore-д олон сар байсны эцэст Йосеф Смитийн ийн гуйс нь бидэнд танил санагддаг билээ. Ай, бурхан минь, та хаан байнавэ? Мөн таны байгаа газрыг бүрхэгч тэрхүү асар хаан байнавэ? Их эзний хүү минь, сүнсэнд чинь амар амгалан байг, саа тотхор хийгээд зовлон зүтгүүрэд чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн тэгээд хэрэвчи түүнийг дайжгүй давбал бурхан чамайг тэнгэр дүрмжлэх болно хэмээн хариулсан тайтгалыг өгдөг. Сэргээлтээр тодорхойлогдсон чухал сургаалуудын нэг нь зөв шударга тохиохын тулд бүх зүйл сөрөг зүйл байх ёстой гэсэн сургаал юм. Энэ амьдрал нь амар биш бөгөөд тиймж байх ёстой биш билээ. Энэ нь шалгуур болон сорилтын үе билээ. Бидний Авраам дүнштгээр мөн их эзэн тэдний бурхан тэдэнд зариглах бүх зүйл юу ч гэсэн тэд хийх нь нүү гэдгийг харахын тулд үгээр бид тэднийг нотлох болно. Ахлагч Харалд Бийли бидэнд хамгийн сайн болох тэр зүйлүүд болон мөнхийн шагналыг авчрах тэдгээр зүйлүүд заримдаа яг энэ мөчид хамгийн хэцүү санагддаг ба хоригдсан зүйлүүд олонтаа хамгийн хүсмээр зүйлүүд мэт санагддаг гэж хэлсэн. Хоёр хотын домыг нэртэй ном үй үй хэрэглэдэг энэхүү хэллэгээр хэлдэг. Энэ нь хамгийн сайхан цаг байлаа, энэ нь хамгийн хэцүү цаг байлаа. Үй мөдөн болгон өөрсийн хэцүү болон сайхан цагтай байдаг гэдгийг содруудад тодорхойгоор өгүүлдэг. Сайн болон хилэнц хоёрын хоорондох зөрчилдөөн, гэрэл харанхуй хоёр болон найдвар гутал хоёрын хоорондох ялгааг бид бүгдд хамаатай билээ. Ахлагч Нил Максвеллийн тайлбарснаар амттай гашийн хоёрыг зэрэгцүүлж үтсэн хурц ялгаа. Энэхүү богинохн зуурдын амьдралын бүр төгсгөлд хүртэл зайлшгүй хэрэгтэй юм гэж тайлбарласан билээ. Бид сургаалаас сайн нь
ёсон бусыг дийлж мөн 8 жилх мөн ариусгагдсан тэдгээр мөнхийн амьдрал өгөгдөх болно гэдгийг мэддэг билээ. Чарльз Диккенс өөрийн төрөвлөгийг бичиж байх үед олон улсын баруунтай суурьсан эртний гигантнүүдийн баатарлаг чармаалт үргэлжилж байсан юм. Их золон зүтгэрийг туулсан гигантнүүд маань хэдийгээр нэг шашинтай байсан ч навуугаас их үед маш өөр өөр таамаглалтай байсан. Зарим нь өдрөг сэтгэлтэйгээр ирээдүг төсөлж байсан бол зарим нь сэтгэл зовниж байлаа. Хелен Ви Мартни, Витни болон Бетсеба Смит хоёр үүний жишээг харуулсан. Тэр хоёр хоёул өөрсдийн гараар бичсэн сэтгэл хөдлөнгөн тэмдэглэлийг үлдээсэн юм. Витни өгч, би өөрийн бүх тууз, хүзөөвч болон нэхмэл тор гих мэтийг баглаж хийх болно. Бидний очих газар тэдгээрийг худалдаж авах газар байхгүй билээ. Би дэлхийгээс гарч хэний ч очихыг үл хүсэг тэр хадад улсын цаана амьдрахаар явж байна. Бидний дунд байнинч ядуунч байхгүй байх бөгөөд шудраг болон ариун журамтаас өөр хүмүүс байхгүй байх болно. Витний эгчийн үгс өдрөг сэтгэлээр дүүрсэн байгаа. Смит эгчийн бичсэн тэмдэглэл нь итгэлээр дүүрэн хэдийж сэтгэл зовнож байсныг харуулдаг. Тэрээр Миссури дэх гигантнүүдийн эсрэг үймийн дэгдээгчид байглаж байхыг харсан бөгөөд төлөөлөгч Дэвид Паттны насан өд болох үед хажууд нь байж байсан. Навуугаас гарах гэж байхдаа тэрээр ийм бичсэн. Тэр эрхэм дотн газарт миний хамгийн сүйд хийсэн зүйл маань гэвэл өрөөнөөдөө цэвэрлж хогийн шүрдэн мөн хогийн шүрээ хаалхны ард байдаг газар нь тавьсан. Тэгээ сэтгэлийн хөдөлгөөнтэйгээр би зөөлнөр хаалгыг хаасан бөгөөд үл мэддэгдэх ирээдүйг октов. Бурханд итгэх итгэлтэйгээр бас Мессирө зүдгүүрт ядлыг туулахтаа мэдэрсэн шиг л баруун дах сайн мэдээний болон үний үнэн өөрчлөгдөхүй зарчуд минь бүрэн дүрэн тогтолцоонд найдах найдвартайгаар ирээдүйг октов гэж бичжээ. Эдгээр хожмын үеийн гигантын эмэгтэй амьдралынхаа туршид сайн мэдээнд итгэлтэй үлдсэн бөгөөд Сионыг барихад гайхамшигт үйлчлүүлсэн хэдий ч тэд илүү олон бэрхшээл зовлон зүдгэрийг итгэлтэйгээр даван тулсан юм. Витни гэж хэдий өдрөг сэтгэлтэй байсан ч түүний 3 хүүхэд нь үнээс 2 нь навуугаас соолзайг орох удаан аяны туршид төрөлтөндөө эсвэл төрсний дараа нас эцэлсэн байна. Витни гэж бидний итгэлийг хамгаалан тэмдэглэн үлдээсэн бидний гэвэсэн бөгөөд төлөөлөгч Орсон Витнигийн ээж асан билээ. Смит гэж баруун тийш аялах явцдаа туулсан өвчин ядуурл болон зовлон зүдгэрийн талаар тэмдэглэлдээ бичсэн. 1847 оны 3-р сар түүний ээж насан өд болж түүнээс сарын дараа түүний 2-р хүү Джон нь төрсэн байна. Түүний энэхүү явдлын талаарх тэмдэглэл нь товчхон байсан бөгөөд тэр миний хамгийн бага хүү байсан. Тэрээр зөвхөн 4 цаг амьдрэх гэж бичжээ. Амьдралдаа хожим нь тэрээр Солдекийн ариун сүмийн метрон байсан бөгөөд ерөнхий нийгмийн халамжийн бүлгийн 4-р ерөнхийлөгч байсан юм. Эртний гигантнүүдийн туулсан зовлон зүдгэрийг мэдээд сэтгэл зөрөгсгөл маань уярддаг билээ. 1856 оны 2-р сард Brigham Young тэрхүү зовлон зүдгэрийн талаар сошигнэн хэлсэн юм. Хичүү цагийн үеийн талаар би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Хэрв хэн нэгэн чинь өсөж үхэхээс айж байгаа бол тэднээс олон хоол ихтэй газар л ёо гэж би танарт хэлж байсан. Би өсөж үх аюул тулгарсан гэж бодохгүй байна. Та нар хамгийн сүүлчийн лууса чихнээс нь ахгуулаад сүүлийг нь хүртэл идээгүй цагт би өсөж үхэхээс айхгүй. Мөн тэрээр үргэлжлүүлэн одоо олон хүмүүс ажил олдохгүй байгаа гэхдээ хаврын тариалан ажил утахгүй эхлэх болно. Мөн бид өөрсдийн мань тус болохоос илүүгээр зоохгүй байх болно. Өнөөдөр бидний туслахаар тулгардаг бэрхшээлүүд ямар нэгэн байдлаар өнгөрсөн үеийн бэрхшээлтэй харьцуулах юм. Сүүлийн үед эдийн засгийн бэрхшээл дэлхийд даяар их зовлонтой төрүүлж байгаа. Ажлын болон санхүүгийн бэрхшээл нь төгөөмэл байна. Олон хүмүүс бие махбодын болон оюуны өвчтөй байгаа. Бусдын гэрлэлтийн бэрхшээл эсвэл үг зүггүй хөвгдөлттэй байдаг.
зарим нь хайр түмүүсээ алдсан байгаа. Дон хорхой болон чохисгүй эсвэл аюултай зан чанар нь сэтгэлийн зовлон авчирдаг. Бэрхшээлийн үндэс шалтгаан нь юу ч байсан гэсэн тэдгээр нь хувь хүмүүс болон тэдэн тайртай тэдгээрт гүн шанал болон зовлонлыг авчирдаг билээ. Зарим бэрхшээлүүд нь бидний сайнны тулд өгөгдсөн байдаг хийгээд биднийг өсөн дэгчгэ зориулагдсан байсан гэдгийг бид судруудаас мэддэг билээ. Түүнчлэн зөвхт болоод зөвхт бус хүмүүстээр бороо ордог гэдгийг бид мэднэ. Мөн бидний харах үйл болгоноос бороо ордог биш гэдгэн түүнчлэн үнэн билээ. Бидний туулах бэрхшээл шалгуур болон зовлон зүдгэрийг үл харгалзан Христийн хийсэн цагаатгалын тайтгал өгөх сургаал нь аврагч өөр дээрээ бидний сул дорой чанаруудыг авч мөн өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынхан дагуу халамжлах хэмээх алмагийн залтыг багтаадаг. Судруудын болон орчин үеийн бошиглогч нар ганц удаатай жилүүдэд мөн үнтэй жилүүд байх болно гэдгийг тодорхойгоор хэлсэн билээ. Тохоог бэрхшээлийн олонд мэлгэлтэй байхыг хэцсэн биднээс хүсдэг тэрээр хэрв та нар бэлдэгдсэн аваас та нар эмээх нэггүй хэмээн тунхагласан билээ. Олон жилийн өмнө Сера улсын тэр цасан шуурганд давхтаа миний туусан бэрхшээлийн нэг хэсэг нь би тэрхүү гинтийн үйл явдалд бэлтгэгдээгүй байснаас болсон билээ. Судруудын агуу айцлуудын нэг нь бидний боддоггүй юмртлээ үе үе тохиолдог гинтийн бэрхшээлүүдийг сэрэнд бидэнд сэрэмжлүүлдэг. Тэдгээрийг тулгархад бэлтгэсэн байх нь бидэнд сайн зүйл болох болно. Бэлтгэдэй байхын нэг хэлбэр нь зарилгуудыг сахих явдал билээ. Морын номд олон газар хэрвээ та тэд зарилгуудыг дагах аваас тэд уг нутагт дэгжих болно хэмээн хүмүүст амлалдаг. Энэхүү амлалтыг нь олонтаа тэд бурхны зарилгуудыг дагахгүй байхын хэрээр тэд нар түүний дэрэгдээс тусгаалагдах болно гэдгийг сэрэмжлүүлэн дагалддаг. Сүнсний ажиллал болон ариун сүнсний тохиолдолтой байх нь нутаг дэгжин мөн бэлтгэлтэй байх нь гол чухал элемент гэдгийг ойлгомжтой байлаа. Өнөөдрийн бидэнд сорилтууд элбэг дэлбэгээр байгаа хэдий хэрвээ бид өөрсдийн буй ажилтнуудыг үнэлтгүй бол бид талархалгүй хүмүүс болох болно. Анхдагч нарын туулж байсан золон зүдгүүрийн хэцэг харж байсан ч ерөнхийлөгч Бэрэм Янгах талархалтай байхын ач холбогдлын талаар ярьсан билээ. Тэрээр уучлагдчихгүй нүглээс гадна үл талархах байдлыг нүглээс илүү нүглийг би мэдэхгүй хэмээн хэлсэн юм. Бид голчлон аврагч болон түүний цагаатгалын төлөө талархах хэрэгтэй. Энэхүү чуулганыг сонсож байгаа олон хүмүүс бэрхшээл болон зовлон зүдгэрийг туулж байгаа байж болох бөгөөд тэд Тэнгэрдэх эцэгтэй хандан залбирлахдаа та ойлгож байгаах гэж найдаж байна. Надад их хэцүү байна гэшүү гэсэн сэтгэлтэйгээр ханддаг гэдгийг мэднэ. Ютагийн Грансфилд дэх Эллин Эйтс гэдэг нэгэн эгчийн үнэн төхийг би танартай хуваалцъя. 10 жилийн өмнө 10-р сарын ихэнх үед нөхөр нь Солт Лейкруу ажилдаа явхад нь тэрээр нөхрөө үнсээд үдэн явуулжээ. Тэр нь түүний нөхөр амьдд нь харах сүүлчийн удаа байж 20 настай нэгэн залуу анхныхаа ажлаас хоцорж байснаас удаан явж байсан машины хажуугаар гүйцэтрүүлэх гэж байгаад нөхрийнх нь машинтай өөдөөдөөсөө өмөргөлснөөс хоёулаа тэр даруйдаа насан эцэлсэн байна. Замын 2 сан цагдаа ээцэгч дуг мэдээг дуулгахад тэрээр зочдол болон гашуудлаар дүүрсэн. Тэрээр би ирээдүйн төсөөлхийг хичээхэд би зөвхөн харанхуй болон шаналыг л харж байлаа гэж бичжээ. Түүний нөхрийнх нь хамгийн дотны найз нь нөгөө залуугийнх нь салбарын бишөө байж таржээ. Уг бишөө Ецэгчлүү уцаар ярин нөгөө залуугийнх нь ээж Жолейн Уилмер өөртөө ярилцмаар байгааг хэлсэн. Тэрээр би өөрийн гашуудл болон шаналтаа авцсан байсны улмаас уг залуу болон түүний гэр бүлийнхний талаар огтхонч бодоагүй байсан болохоор их гайхаж байсан. Би гинэд миний л адил эсвэл илүү шаналт авсан өөр нэг их хүн байгааг ухаалсан юм. Би тэр даруйдаал уулзахыг зөвшөөрсөн билээ хэмээн дурсжээ. Уилмор ахыг чир ирээд хүүгээс нь болж өнгөрсөн Леон нацистсан болсонд гашуун харамслаа илэрхийлээд аврагчийн нэгэн өхний гартаа тэрсэн зургийг түүнд өгчээ. Ецэгч заримдаа цаг үе тэвчиж туулшгүй болох үед би уг зураг руу харан Христ намайг хувь хүний минь хувьд мэддэг гэдгийг санадаг. Тэрээр миний ганцаардал болон миний зовлон зүдгэрийг мэдэж байгаа гэжээ. Ецэгч тайтгарлыг авчирдаг нэгэн судрын иймийн тул зоригтой байхтун мөн бүү юм ээ учир нь хэзэн би бээр та нартай хамт байна. мөн таны дэргэд зогсож байх болно хэмээн судар юм. Жил бүрийн 12 дугаар сард ярьцэгч Вилморигч 2 тэр хоёр хоёулаа өнөөдөр чуулганд хамттай байж байна. Хамттай ариун сүм рүү явж Христэд цахаатгалынхын төлөө авралынхын төлөвлөгөөний төлөө мөнхийн гэр бүлүүдийнхэн төлөө гэрлүүрийн хоёр талд байгаа эхнэр нөхөр болон гэр бүлүүдийг нь хамтд нь холбож өгдөг гэрээнүүдийн төлөө талархадаг байна. Есүсч энэхүү зовлон зүдгүүрийг туулахдаа би Тэнгэрдэг эцэг болон аврагчийн хайрыг урд өмнө мэдэж байгаагүй тийм илбэг дэлбгээр мэдэрсэн хэмээн төгсгчээ. Есүсч Христийн цагаатгал болон Христийн хайрын гэдэж эдгэн ангаач чадахгүй тийм их шанал гашууд болон өвчин огт байхгүй хэмээн гэрчэлдэг. Энэ хоёр ихч хайр болон өршөөлийн ямар агуу үйлчлэгчээг үзүүлж байгаа гэж мөн Иесус Христийн цагаатгалыг өөрсдийн амьдралд нэрлэх боломжийг олгосон байна. Гитсамины зэцэрлэгт цагаатгалын үйл явцад хүн тарчлаас болон бүх нүхнээс нүхс бүрээс нь цус шүүрэх аврагчийн талаар бодоорой. Түүний эцэгтэй хандсан үгс Ава гэдгийг багтаадаг. Энэ нь шанлан зовж буй хүүгийн эцэгтэй хандан гуйх үгс болон ойлгож болох юм. Эцэг минь хэр боломжтой бол надаас энэ аягыг өнгөрүүлээж гэвч миний хүслээр биш харин таны хүслээр болог. Бид хинийхэн энэ амьдралдаа туулах бүхэл бэрхшээл болон зовлон зүтгүүр Иесус Христийн цагаатгал хамаардаг хэмээн гэрчилж байна. Та ойлгож байгаа байх гэж найдаж байна. Надад хэцүү байсан шүү гэж хэлмээр санагдсан үедээ бид тэрээр орших мөн бид түүний хайрын моторт аюулгүй байгаа гэдгтээ бид лавтай мэдэж чадна. Манай хайрт бошлогч ерөнхийлөгч Монсон ах төрсөн өдрөөр нь таны дэлхий даярх гişүүдийг нь өөрт нөхчүүл хамгийн гоё бэлэг юу вэ хэмээн асуухад тэрээр шууд бэрхшээлэг туулж байгаа хэн нэг хүнийг ол мөн тэдний төлөө нэгэн зүйлийг хийж өг хэмээн хэлсэн юм. Би та нарын адил хүмүүн төрлөختний аврагч Иесус Христтэй мөнхөд талархнам. Тэр бол дэлхийн аврагч мөн гэтлэгч хэмээн гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Thank you, brethren.
Нартай баярлалаа. Бид энэ хурлдааныг өндөрлөхдөө Tabernacle-ийн найрлууныхан болон Utah Mojin, Caseville болон Fruit Heights-ийн хүүхдийн хэсгийн найрлуу, мөн Provo-гийн номлогчдын бэлтгэлтүйн Sanwart-ийн найрлууныханд тэдний удирдаачд болон бадрал бишрүүл хөгжмийн тоглогчид Уянгалаг сайхан урамшуулам дуу хөгжмөр хангаж өгсөн талархлаа илэрхийлье. Мөн түүнчлэн энэ чуулганы хурлдааны явцад бидэнд туслалцаа үзүүлсэн бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлэмээр байна. Бидний хайрт башиглагч ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэ хурлдааны сүүлийн яриаг өгөх болно. Ерөнхийлөгч Монсон үгээр хэлсний дараа найрлуучд We ever pray for thee, дуулыг дуулна. Дууны дараа хаалтын зэлбэрлийг далын ахлагч Маркус Нааш хэлж энэ чуулган завсарлах болно. Ерөнхийлөгч Монсон.
Brothers and sisters,
Ахагч дүү нар минь. Энэ маш их урамшуулсан чуулган байсан гэдэгт та нар надтай санал нийлэх байх. Энэ өнгөрсөн хоёр өдөр бидний зүрх сэтгэл уярч эн тэнгэрлэг ажлын талаар гэрчлэл маань илүү хүчрэхэг болж эзний сүнсийг агуу ихээр мэдэрлээ. Бидэнд хандан ярьсан ахагч нартаа талархлаа илэрхийлэхдээ би сүмийн бүх гишүүдийг төлөөлж байгаа гэдэгтээ итгэж байна. Мормоны номонд байдаг моронайн хэдэн үгсийг би санаж байна. Мөн цуглаанууд сүнсний нөлөөний дагуу мөн ариун сүнсний хүчээр сүмээр хөтлөгддөг байв. Учир нь ариун сүнсний хүч тэднийг номлоход, эсвэл ухуулахад, эсвэл залбирахад, эсвэл гуйхад, эсвэл дуулахад удирдахчлан үнчлэн тэр нь хийгддэг байв. Энэ ерөнхий чуулганы үеэр сонссон бүхнээ бид удаан санах болтугай. Эдгээр бүх захиасууд нь дараа сарын энэ сайн болон Йоханнес сэтгүүлүүдэд хэвлэгдэх болно. Эдгээрийг та бүхэн судалж тунгаан бодохыг би хүсэж байна. Энэ чуулган дээр чөлөөлөгдсөн ах та нартаа өчнөөн жил энэ үйлчлэлдээ бүхнөө зориулсан чинь бид гүнээ талархаж байна. Та нарын тоотомшгүй нэмэр хандваас чинь сүмийн бүх гишүүд хүртсэн билээ. Энэ дэлхийд өнөө үед бидэнд тулгардаг бэрхшээлүүдийг Тэнгэрлэг эцэг мэддэг гэдгийг би та бүхэнд батлан хэлмээр байна. Тэр бид бүгдэд хайртай. Ба түүний сургаалуудыг дагаж залбирлаараа түүнийг хайвал тэр биднийг дайцлах болно. Ахагч дүүнараа, бид дэлхийд тархсан сум юм. Бидний гишүүд дэлхийн үндсэг болон бүрт байдаг. Бид өөрсдийн амьдарч буй улсдаа сайн иргэн байж, нийгэмдээ сайн хөршүүд байж, мөн бидэнтэй адил буюу өөр итгэлийн хүмүүст гараа сунгам туслах болтугай. Бид хийж байгаа зүйлдээ үнж, шударга эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд байх болтугай. Өлсөж зүдэрсэн, ядуу зүдүү хүмүүсийн дэлхий даяар байдаг. Хамтдаа ажилласнаар бид зовлон зүдгүүрүүдийг багсгаж, хэрэгцээтэй тэдгээр тусалж чадна. Би биений асран үйлчлэхээс гадна, та нарын сүмд өгдөг өгөөмөр хандвийн ачаар дэлхийн аль ч өнцөгт гамшиг болоход бид тэр даруй туслах боломжтой байдаг юм. Бид бараг үргэлж тэнд чадах бүх нэрээ туслахаар хамгийн ихэнд очдог хүмүүсийн дунд байдаг. Бид та бүхний хандвт баярлалаа. Мөн та бүхэн цаашид үргэлжлүүлэн чадхаараа туслана гэдгийг бид мэднэ. Олон хүмүүсийн амьдралд өөр хүн хитсүү явдлууд тохиолдог. Зарим нь ялангуяа залуучууд дунд хар тамхи, ёсөр тууны байдал, бүлэг хэрэг болон өөр олон нухацтай асуудлууд оролцдог. Үүнээс гадна бэлэвсэн эхнэр мэт ганцаардлагдсан болон бусдын хань халамжийг хүсэмжилдэг хүн байдаг. Эргэн тойрондоо байгаа тэдгээр хүмүүсийн хэрэгцээг нь мэдэж, тэдэнд гар сунган мөн зөрөх сэтгэлээрээ туслахад бэлэн байх болтугай. Ахагч дүүнараа, Тэнгэр бидний өмнө нээлттэй бөгөөд Иесус Христийн сэргээгдсэн сүм нь өнөө үед энэ дэлхий дээр оршдог ба энэ сүм нь илчлэлтийн чулуун дээр суурилсан бидний хувьд агуу үзлэл юм. Үргэлжилсэн илчлэл нь Иесус Христийн сайн мэдээний амин тэжээл юм гэдгийг бид мэднэ. Бид гэртээ исэн мэнд харьцгаах болтугай. Бид хамтдаа ив найрамдалтай хайр инэрлэр дүүрэн амьдрах болтугай. Бид өдөр бүр аврагчийн жишээг дагахыг хичээх болтугай. Бурхан та нарыг эзлэх болтугай. Ахагч дүү нар минь, миний төлөө болон ерөнхий эрх мэдлүүдийн төлөө залбирсан тань баярлалаа. Бид та бүхэнд гүнээ талархаж байна. Кристофер Марвлин, доктор Фаустсын эмгэнэлтэ түүх гэдэг жүжигт бурхныг үл хойшон сатаны замыг дагахаар шийдсэн доктор Фаустс гэдэг нэгэн хүний тухай өгүүлдэг. Нүгэлт амьдралынхаа хэсэг төрөөр алдагдсан боломжууд болон ирэх шийтгэлтэд тулгарн ийм хүү харуусчээ. Дүрлцэх галаас илүү шатах зовлон гэж би бурхнаас мөнхөд цөлөгдөх нь энэ ажгүй. Ахагч дүүнараа, бурхнаас мөнхөд цөлөгдөх нь хамгийн том шатах зовлон байдгийн учир бурхантай хамт байх мөнхийн амьдрал нь бидний хамгийн нандин зорилго билээ. Энэ хамгийн ариун нандин шагналыг хүртэхийн тулд бид сөхрөлтгүй хичээх болтугай хэмээн би бүх зүрх сэтгэл оюун санаагаараа залбирч байна. Би энэ ажил нь үнэн бөгөөд аврагч амьд мөн тэрээр энэ дэлхий дээрх өөрийн сүмийг удирдах гэдгийг гэрчилж байна. Ахагч дүү нар минь, 6 сарын дараа дахин уулзтлаа. Та нартайгаа салхас гүйцэтгэе. Бидний аврагч, бидний итгэлгч. Хинд бид хүн залбирхаа санах хэрэгтэй. Түүний хэлсэн үг санах хэрэгтэй. Би таны хаалган дээр ирж, таны хаалгыг тогших болно. Харин намайг ирэхэд намайг сонсох хэрэгтэй. Тэр бидний хаалгыг тогших болно. Тэгээд бид хаалгаа онгологж, бид бүгдийн зүрх сэтгэл болон зүрх сэтгэлийг өөрийнхөө гүр дээр байлахыг бид хүмүүс мэдэх болно. Иесус Христийн, Назарын Иесус Христийн нэрээр, аврагч гэтлэгч Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Our Father in heaven.
Тэнгэрт мөнхийн хайртаа.
We are
бид бүхэн
grateful to be members of thy church.
Энэ хүсмийн гишүүд байгаадаа маш их талархаж байна. Мөн бошглогчд бидэнд байгаад маш их талархаж байна. Мөн түүний бид бүхэн зориулсан тэрхүү сургаалын өгсөдөд маш их баярлаа. Мөн бид бүхэн түүний төлөө, түүний эрүүл мэндийн төлөө, түүнийг бид бүхнийг зүгээр өдрөдөн залхахын төлөө залбирдаг үлээ. Мөн түүний зөвлөхүүдийг ажиллаарай гэж залбирч байна. Мөн бид 12 төлөөлөгчдийн чуулганы ах нартаа баярлж байна. Тэднийг манаас ажиллаарай гэж гуйж байна. Мөн тэр бүгдэд та урамшуулын үг тэр бидэнд хэрэгтэй зүйлүүдийг заахад нь туслаарай гэж танаас гуйж байна. Тэгээ бид бүхэн сургаалын гэрлэгийгээ бидний амьдралд байгаад мөн таны хүү бид бүхний аврагч Иесус Христ болон арлын төлөөлгөөнд мөн түүний цагаатхалд маш их баярлаж байна. Тэгээд одоо бид танаас бид бүхнийг ариун сүнсний өдөрдмжээр амьдрахт маань туслаарай гэж танаас гуйж байна. Тэгээд та дэлхийн үндэстэн бүлхний болгонд сургаалыг хүлээн авахт нь тэр бололцыг олгоож гэж танаас гуйж байна. Тэгээд энэ сургаал бүх төв даяар бүх улс орнд очиж таны хүүхдүүдийг ажиллахт нь туслаарай гэж танаас гуйж байна. Мөн дэлхийд даярх улс орнуудад энэ хамгаланг бий болгоход туслаарай гэж танаас гуйж байна. Тэгээд бид бүхэн энэхүү хурлдааныг өрхөд гэртээ арих үед тэгээд сурсан зүйлэд маань бид бүхний зөрсдгэл тадгалгадан тэгээд тэр сурсан зүйлэд өдрө бүлгэн хэрэгжүүлэхэд мөн таны амар амгалан хүлээн авахд туслаарай гэж танаас гуйж байна. Тэгээд бид таньд хайртай. Тэгээд бид таны үг дагах маш их эрмэлзэлтэй байна. Мөн бибиндээ тусалж хад их тус хүсч байна. Тэгээд энэ бүхнийг таны хайртуу Иесус Христийн хариу нэрээр Амен.
This has been a broadcast of the
Иесус Христийн хожимын гигант нүдэн сүмийн хагас жил дутмын 178 дахь ерөнхий чуулган байлаа. Яриа өгөгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдээс болон ерөнхий удирдагчдаас сонгосон юм. Мормон Табернаклын найрлуучд дууг дуулж өгсөн билээ.
This broadcast has been
Bonneville Communications in нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгээ болгон нэвтрүүлсэн юм. Энэ нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, хуулбар хийх, бичиглэн болон өөр бус даргаар хэрэглэхийг хориглоно.